Salamat sa iyo, kapatid na Neville. Maaari na makaupo. Una, lubos akong naging abala sa araw na ito hanggang sa hindi ko na naharap ang ilan sa mga tawag ng may sakit. Mayroong ilang mga tao na privado ang kaso na ipananalangin, nakakatagpuin ko sana. Ngunit ngayon, ang ilan sa isa sa mga naturang grupo, sa paniwala ko'y sinabi ni Billy na nanggaling sa Canada, dalawa o tatlong iba't ibang lugar. Ngayon, nagpupunta sila rito, alam niyo na, at tumitigil sa mga hotel at mga motel palagi sa tuwina. At nagpupunta ako at kinakatagpo sila, nakikipagkita sa kanila, at ipinananalangin sila na nanggaling pa sa lahat ng dako mula sa buong mundo, at Asia, Europa, at sa lahat ng dako. Araw-araw, tuwing narito kami, dumarating ang mga tao, mahigit pa sa 600 ang nasa listahan na naghihintay para sa mga pribadong pakikipanayam, at kaya nagiging medyo mahirap ito. Ngunit, ang mga tao na malubha ang sakit at mga kailangang may panalangin, naku, sinisikap kong makipagkita sa kanila. Sadyang, bueno, simula nang maparoon ako kasama ng kapulungan ng mga katiwala, sa isang munting pagpupulong kasama ang aking kapulungan ng mga katiwala dito sa iglesia, kinailangan naming magpulong ilang minuto pa lang ang nakararaan. At sa loob ng sandaling yon, ay umubos ako ng isang oras at kalahati, at may ilang mga tao na dapat sanay narito sa oras na yon para may panalangin. Kung narito sila, gusto kong magkaroon ng pananalangin para sa kanila sa oras na ito. Kaya, kung magagawa nila ang mga taong iyon na dapat sanang naipanalangin, bueno, kung makakapunta na sila dito ngayon habang ang pianista, kung sino man ito, ay pumunta at bigyan tayo ng isang munting tipa ng "The Great Physician Now is Near, the Sympathizing Jesus." Ngayon, yung mga ipapanalangin, kung magagawa nila, kung ilan, ay di ko alam. At kayo ang mga kapatiran sa palagay ko. Mga kapatid, labis akong naghirap sa sarili kong katawan. Dinala ni Jesus sa kanyang katawan ang paghihirap upang siya'y maging isang karapat-dapat na tagapamagitan, sapagkat siya bilang Diyos ay nagkatawang tao upang magawang magpakasakit. Nararamdaman niya ang mga hapdi ng karamdaman, at yan ang dahilan kung bakit siya pumarito upang gumawa ng katubusan. At sa ganito niya itinalaga ang kanyang iglesia na ipagpatuloy ang kanyang gawa. At meron akong mataas na pagpapahalaga para sa propesyong medikal, pag-oopera at iba pa, na may mga kakayahan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila upang gumawa ng mga ganong bagay sa katawan, upang mag-opera at mag-alis ng mga nasirang ngipin at iba pa. Pinahahalagahan ko yan. Ngunit, dumarating ang mga pagkakataon na ang mga iyon ay lagpas na sa kanilang kaalaman. Sila, hindi na nila alam kung ano ang gagawin, kita nyo? At sa palagay ko, kung magkagayon, ay mayroon tayong isang ganap na karapatan na gaya rin naman sa natural kung nagpunta na tayo sa ating pampamilyang doktor. Marahil isang doktor doon sa lalawigan, isang mabuting matandang doktor na nagdadala ng ilawan at naglalakad sa bukid sa gabi upang hanapin ka para gamutin ka. At kung mabigo man siya na malaman, magtutungo siya sa isang medyo mas mataas ng kaunti sa kanya. Ipadadala niya kayo sa isang espesyalista. Ngayon, kung hindi alam ng espesyalista, ako, nagagalak ako na may isa pa tayong takbuhan, ang dakilang manggagamot. At hindi siya nabibigo, hindi ang isa na ito, sapagkat siya mismo ang manlilikha. At gumawa na siya ng paraan para sa atin. Ngayon, kung mayroong anumang kapangyarihan ng pagpapagaling sa sarili ko upang magawa ito, ako, magpupunta ako doon at gagawin ito. Ako, talagang magagalak akong gawin. Pero, kung kapangyarihan ng pagpapagaling, wala ako. Walang ibang tao na may kapangyarihan ng pagpapagaling. Ngunit inatasan tayo, kita nyo, mula kay Kristo na manalangin para sa mga may sakit, na idedeposito na ang kapangyarihan ng pagpapagaling, kita nyo, at dumudulog lang tayo na parabang upang magsulat ng tseke para dyan. At anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, yan yung pinirmahan ng black kong tseke. Anuman ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay iyon ang aking gagawin. Kay gandang pangako, hindi talaga mabibigo. At natulungan ko ang aking mga kapatid na lalaki at babae sa buong mundo na gawin ang mga depositong ito o mag-withdraw mula sa mga papel de banko na ito sa bangko ng Diyos sa dugo ni Jesus Kristo, at lubos itong naging matagumpay. Di siya nabibigo palagi, at sapagkat naroon na nga ang deposito, nakita ninyo? Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kita nyo, tapos na itong lahat at masaya kami ngayong gabi dahil sa inyong pananampalataya. Sa palagay ko ay sinasabi ni Billy sa akin na ang isang kapatid na lalaki ay nagbuhat pa sa Canada o sa kung saang lugar. At tama ba yon? Ikaw ba yung kapatid na galing ng Canada? At taga saan ka, kapatid? Kendallville, Indiana, mula sa Fort Wayne. Ikinasal ako noon sa Fort Wayne. Naaalala ko pang mabuti, nagkaroon ng maraming pagtitipon doon sa Redigar Tabernacle. Sa palagay ko'y alam nyo kung saan yon. At naaalala ko, habang isang munting kabataan pa, nauupo noon sa may paanan ni Paul Rader sa Redigar Tabernacle, habang isa lamang batang ministrong mag-aaral, isa siyang datilang lalaki, si kapatid na Paul, at gayon din si kapatid na Redigar, mga lalaki ng pananampalataya, na mamahinga na ang kanilang kaluluwa ngayong gabi. At ngayon, habang munti pa kong kabataan, sinisikap kong ipagpatuloy kung ano ang kanilang iniwan, kung ano ang iniwan ni Jesus sa kanyang iglesia wala pa noon. Ngayon, sampu ng lahat ng pananampalatayang taglay ko, lumalapit ako upang manalangin para sa inyo. At ako, hindi ako lumalapit para lamang magbaka sakali. Hindi natin nais na lumapit dito sa ganyang paraan. Hindi, hindi tama yan. Lumalapit tayo na sumasampalataya na makakamit natin kung ano ang ating hiniling, kita nyo? Nalalaman na ipinangako ito ng Diyos. At lumalapit tayo na may katiyakan sa ating puso na si Kristo ang nangako at kayo mga kapatid ay nagsikap na ilagay ang inyong pananampalataya sa altar. Ginawa na ang lahat ng inyong makakaya. Lumalapit ako upang ilakip ang sa akin kasama ninyo sa gabing ito, kita nyo? At ngayon, meron tayong isang dakilang altar na umaabot hanggang sa kalangitan at sa ibabaw ng altar na yon ay nakahimlay ang ating hain, ang anak ng Diyos, kita nyo? Ito yung duguang hain. Hindi makatitingin ng Diyos ng lampas doon nang hindi ito kinikilala, kita nyo? Sapagkat iyon ang kanyang salita. Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Hihilingin ko kay kapatid na Neville, na ating elder, na kung maaari lumapit siya sa unahan ngayon, kasama ko habang nagpapatuloy tayo. Nais ko na ang buong iglesia, paano kaya kung ito ang inyong kapatid, asawa ninyo, anak nyo, tatay nyo, ito'y sa iba, alalahanin. Tayo'y sampu ng lahat ng katapatang mayroon tayo, lumapit sa Diyos ngayon para sa mga kapatid na ito. Iyukod natin ang ating mga ulo. Mahabaging makalangit na Ama, dinadala po namin sa iyong presensya ngayon sa pamamagitan ng altar ng biyaya na bagamat kami nakatayo sa tabi ng isang munting upuang kahoy, kung paano ito noon dito sa lupa, ngunit ang aming pananampalataya ay umakyat na po doon sa dakilang altar na nagliliyab, kung saan si Jesus ang tagapagligtas na mabango ang samyo sa harap ng Diyos, ang hayang dugo mula sa Kalbaryo, na siyang nanagumpay sa lahat ng sakit, lahat ng karamdaman, kamatayan, impyerno at salibingan, at bumangong muli at umakyat sa langit upang umupo sa kanong kamay ng kanyang kamahalan. At kami, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay lumalapit na itinataas ang aming mga sarili doon sa biyaya ng Diyos upang sabihin dito sa altar, sa dakilang lumikha ng mga langit at lupa, tanggapin mo po kami, Panginoon, habang kami ay lumalapit sa pangalan ng Panginoong Yesus. Narito ang aming mga kapatiran at ang isa sa kanila ay nanggaling doon sa itaas ng Fort Wayne dito sa mga estado. Ang isa naman ay nanggaling pa doon sa Canada papunta dito. Nagpunta para dito sa pinakamataimtim na sandaling ito. Ito ay sa pagitan ng kamatayan at buhay, Panginoon. Narito po ang dalawang lalaki na mga bata pa. Marami pang natitirang paglilingkod sa kanila para sa iyo, Panginoon. Dalawang sundalo na mga Kristiyanong sumasampalataya sa iyo. At ang kaaway ay naghagis ng sibat, at yaong may lasong sibat ay tumama sa kung saan sa kanilang katawan, at sila'y bumalik, nagbalik sa ospital ng biyaya ng Diyos para sa pakikipagkasundo, para sa kagalingan, upang muli silang makalapit sa unahan na nakataas ang kalasag patungo sa pakikipaglaban. Nagpunta sila upang makiisa sa mga puwersa ng panalangin kasama namin, Panginoon, at tumahayo po kami upang harapin ang kalaban. Sa pangalan ni Yesus Kristo, pakawalan mo sila. Inuutusan ka namin sa pangalan ni Yesus Kristo, palayain mo sila. Sila ay mga mandirigma ng labanan. At bilang iyong lingkod, sumusulong ako ngayon upang magpatong ng mga kamay sa kanila na may pananampalataya, nananampalataya na lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya, sabi ng aming Panginoon na aming dakilang punong kapitan ng labanan Kung kanilang ipapatong ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ang mga ito'y magsisigalik. Ginagawa ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo, nawa ang kapangyarihan ng karamdaman na gumagapo sa katawan ng kapatid na ito ay pakawalan siya sa pangalan ni Jesus Kristo. Ang kapangyarihan ng karamdaman na gumagapo sa katawan ng kapatid na ito ay pakawalan siya. Sa pangalan ni Jesus Kristo, lumisan nawa ito. Makapangyarihang Diyos, may likha ng mga langit at lupa, may akda ng walang hanggang buhay, at tagapagbigay ng lahat ng mabuting kaloob. Dalhin ang iyong mga biyaya sa mga ito na aming pinagpala at nasusulat po sa mga kasulatan na kung sabihin ninyo sa bundok na ito, malipat ka, huwag magalinlangan sa inyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi ninyo, ay kakamtin ninyo kung ano ang inyong sinabi. Sumasampalataya ako na lumisan na ang kanilang karamdaman sa kanilang katawan. Ngayon nasabi na ito, ngayon hayaan itong maganap. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, nananampalataya ako na malaya ka na. Sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, nananampalataya ako na malaya ka na. Amen.
Does the church believe likewise?
Sumasampalataya rin ba ang iglesia? Maganap ito kung gayon. Ngayon, meron bang iba na narito na nagnanais na maalala sa panalangin? Maaari ba ninyong itaas ang inyong kamay? Sige, lumapit na tayo sa Kanya ngayon habang ipinapatong ninyo ang inyong mga kamay sa isa't isa diyan. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya. Kabanal-banalang Diyos, sa pamamagitan ng pananampalatayay, nakikita namin si Jesus. Naniniwala kaming naririto siyang nakatayo. Binabantayan niya ang kanyang salita. At sinabi niya, kung saan ang dalawa o higit pa ay nagkakatipon sa aking pangalan, ay nasa gitna nila ako. Ngayon, makalangit na Ama, hayaang ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hipuin ang mga taong ito, Panginoon, habang ang kanilang mga kamay ay magkakahawak sa isa't isa, nakapatong sa isa't isa. Ang huling tagubili na sinabi mo po sa iglesia, lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya. Kung kanilang ipapatong ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, ang mga ito ay magsisigaling. Ipinangako mo po ito at sinasampalatayan na namin ito. Kaya ngayon naganap na ito at pinupuri ka po namin para dito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. At sa pangalan ni Jesus Kristo, nawa ang kapangyarihan ng Diyos ay pahiran ang mga panyong ito sa mga may sakit at sa nangangailangan. At habang ipinapadala ang mga ito at ipinapatong sa may sakit, maganap nawa na sila'y magsigaling. Nabasa namin sa Biblia na nagsikuha sila mula kay San Pablo ng mga panyo, mga tapis, nilisan ng masasamang espiritu ang mga tao, at nagsigaling ang mga karamdaman. At Ama, alam po naming hindi kami si San Pablo, ngunit alam namin na ikaw pa rin si Jesus. At dalangin po namin na iyong ipagkaloob ang kahilingan ito para sa iyong kalwalhatian. Amen. Hindi ko alam kung merong ang mga tape ay nakabukas na ba o hindi. Nakabukas na ba sila? Kung hindi pa, nais kong buksan na nila ang mga ito ngayon. Sa palagay ko'y naitaas na ang switch. Ngayon, sana'y hindi ko kayo mapagod ngayong gabi. Magsisimula ako ng mga kalahating oras o 35 minuto na maaga. Ngayon, isa itong pang-Sunday school na aralin. At naisip ko na marahil siguro'y makabubuti ito kung maipatape ko ang nasa aking puso. At papadako na tayo sa isang panibagong yugto, bagong tabernakulo, lahat bago. At ngayon, nais kong bumasa ng ilan sa mga kasulatan. Kung kayong mga tao'y nais akong samahang bumasa, nais kong bumasa mula sa unang Samuel, sa ikawalong kabanata, at nais nating simulan sa ikaapat hanggang sa ikasampung talata. At pagkatapos, para makatipid sa oras, ikalabing siyam hanggang sa ikadalawampu. At meron akong ilang pahina ng mga kasulatan At siping pinagbatayang nakasulat dito na kung kayong mga tao ay may panulat at lapis o anuman, papel na gusto ninyong magbatay sa mga ito o isinop ang mga ito, makukuha ninyo ang mga ito o magkakaroon si Ginoong Maguire ng tape. At nais kong ihandog itong tape sa mga ministro, sa mga kapatiran ko, sa mga ministro na hindi ako naunawaan, lalo na sa mga kapatid mula sa mga iglesyang denominasyonal. At halos lahat ay mga denominasyonal. At ang paksa ko ngayong gabi ay, bakit laban ako sa inorganisang relihiyon? At magbabasa ako ngayon para sa isang batayan o pagbasa ng kasulatan upang matiyak na ayon nga ito sa kasulatan. Nais kong bumasa mula sa Unang Samuel 8:4-10, saka 19-20. Sa mga tagapakinig ko na nakikita, umaasa akong kapag umuwi kayo sa inyong tahanan, ay susulat ninyo ang mga kasulatan ito at basahin ang mga ito ng mabuti. At sa mga kapatiran na makikinig sa tape, umaasa ako na hindi rin ninyo basta ihinto ang tape kapag may nasabing isang bagay na hindi marahil ninyo sinasang-ayunan, kundi hahanapin ang Diyos dito. Titingnan kung ayon nga ito sa kasulatan. Sa palagay ko'y tungkulin natin ito sa sarili natin at sa mensahe sa panahon na ito. Naniniwala ako na lahat ng mga iglesia ay may mga Kristiyano sa kanila, at tiyak na hindi ako nangungusap laban sa mga Kristiyano. Ngunit ang dahilan na ginawa ko kung ano ang nagawa ko na at sinabi kung ano ang nasabi ko na ay dahil sa inspirasyon ng Espiritu Santo sa salita. Ngayon, basahin natin sa Unang Samuel, sa 8 kabanata, simula sa 4 na talata, at basahin ang 10 talata, magkalakip muna. Nang magkagayoy, nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Rama, at kanilang sinabi sa kanya, "Narito, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay lumalakad, hindi lumalakad sa daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa." Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, "Bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin." At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila." Ayon sa lahat na gawa na kanilang ginawa mula ng araw na iahawon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos, ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon nga'y dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila, at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na mamumuno sa kanila." At isinaysay ni Samuel itong buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. Ngayon, ang 19 na talata at 20 para sa conclusion. "Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel, at kanilang sinabi, 'Hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, at upang hatulan kami ng aming hari, at lumabas sa unahan namin at ipakipaglaban ng aming pakikipagbaka.'" Ang Panginoon ang magdagdag ng kanyang pagpapala sa pagkakabasa ng kanyang mga salita.
Now, as a Sunday school class,
ngayon, bilang isang klase na pang Sunday school, nais kong sabihin na gusto natin na sikaping maging mapakinig sa abot ng makakaya natin sa salita. At alam natin na minsan nasasabi ang mga bagay at ilang mga iglesia na nakakatisod sa isa na naturuan ng taliwas sa kung ano ang kanilang naririnig. Halimbawa, isang lalaki ang nagsabi sa akin noong isang araw na isang kaibigan ko na nariritong nakaupo ngayon. Sabi niya, noong sabihin mo, kapatid na Branham, napakalaki man ang tiwalang meron ako sa iyo at naniniwala nang sabihin mo na walang impyerno na walang hanggan. Sabi, para bang gusto kong mahulog mula sa upuan ko. At sabi ko, siguradong mali yung tao. At saka sinabi, hinayaan mo kaming manatili ng matagal-tagal. At saka mo sinabi, meron lamang iisang anyo ng buhay na walang hanggan at nagmumula yan sa Diyos. At yan ang hinahanap nating lahat, kita nyo? At walang kasulatan na nagsasabing mayroong walang hanggang impyerno. Dahil hindi kailanman nagpasimula ang walang hanggan, ni magwawakas man ito. Kaya sinabi ng Biblia na nilikha ang impyerno para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya hindi ito walang hanggan. May panahon noon na wala ito. At darating ang panahon na mawawala ito muli. Ngunit maaaring parusahan sila doon sa pamamagitan ng apoy at asupre at ng mga hukay ng apoy ng mahabang-mahabang panahon. Ngunit sa huli, magwawakas ito sapagkat ang impyerno'y hindi walang hanggan. At kung mayroong mang walang hanggang impyerno, kailangang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan upang mabuhay sa isang walang hanggang impyerno. At kung walang hanggan ito, ito'y dati nang namamalagi. At nasa impyerno ka na sa tuwi na noon pa. At mapapasa impyerno ka sa tuwi na, kita nyo? Kaya walang ganong bagay. Kaya nakita ninyo, ang walang hanggan ay wala kailanmang pasimula o katapusan. At mayroon lamang iisang anyo ng buhay na walang hanggan. At yan ay sa Diyos. Nagmumula sa salitang Griyegong Zoe na nangangahulugang sariling buhay ng Diyos. At kapag tayo'y ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos, magiging walang hanggan tayo kasama ng Diyos. Sapagkat mayroon tayong bahagi ng Kanyang buhay na sa atin ay nagpapaging mga anak na lalakit, anak na babae ng Diyos. Kung gayoy may buhay na walang hanggan tayo, at ang buhay na nasa atin, ibabangon ng Diyos ang katawan kasama ng buhay sa huling araw, ngunit ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ang babangon, dahil ito ay Espiritu ni Kristo na nakay Kristo, na bubuhay sa katawan natin, at magbabangon din sa atin, kasama niya, upang maupo sa kaluwalhatian at magharing kasama niya. Ngayon sa paksa, ngayon marami na akong napagdaanan sa haba ng mga taong ito at nanatili pa rin ang tabernakulong ito. Bagaman na italaga ako sa isang iglesyang missionary baptist ni Dr. Roy E. Davis, mga 33 taon na ang nakakaraan dito sa Jeffersonville. Ngayon ako, mula noon, nasa organisasyon ako ng maikling panahon lamang, ilang buwan hanggang sa dumating ang isang bagay na hindi ayon sa kasulatan sa iglesia at sinabi ko sa kanya na hindi ko mapapayagan yun. At kaya ako ay, siyempre, inutusan na gawin ito o kung hindi, at nagkung hindi ako. Kaya isa yung bagay na pinaniniwalaan ko na ito ang salita ng Diyos. At sinabi ko doon sa tao na isang dalubhasang guro, kung may papakita mo sa akin yan sa salita ng Diyos. Pero ito nga, sabi niya, yan ang katuruan natin. Sabi ko, pero gusto ko na galing ito sa salita, kita mo, sa salita ng Diyos. At hindi dahil sa hindi ako kabilang sa isang organisasyon, kaya laban ako sa organisasyon, sapagkat nagpapasalamat ako sa mga kapatiran ko, kung kanino ako nangungusap ngayon, na meron akong mga paanyaya sa palagay ko, halos lahat ng denominasyon, lalo na sa mga hanay ng full gospel, at maging sa maraming iba pang mga iglesia. Nahilingan ako na sumama sa kanilang pagtitipon at makianib sa kanila, ngunit nanatili akong nagsasarili. Dahil kung anuman ang impluensya na meron ako, hindi ko nais na ilagay ito sa isang grupo ng mga tao. Hangad ko na ilagay kung ano ang ibinigay sa akin ng Diyos, isang panalangin para sa may sakit na mapakinabangan ng lahat ng anak ng Diyos sa bawat organisasyon. Hindi siya kailanman tumutol sa akin na huwag manalangin o para sa isang ito dahil kasapit sila ng ganito at ganyan. Hinahatulan ng Diyos ang puso ng tao. At ngayon, upang pasimulan, ang dahilan na hindi ako sumapi sa kanila at nangusap ng laban dito ay una, ay dahil hindi ako naniniwala na ang pag-oorganisa ng Kristyanismo ay ayon sa kasulatan. Naniniwala akong hindi ito ayon sa kasulatan. At iyan ang sisikapin ko ngayong gabi, sisikapin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na mapatunayan sa inyo na hindi ito ayon sa kasulatan, hindi katanggap-tanggap na magkaroon ng isang organisasyon. Ngayon, unang-una na, tinatawag natin itong relihiyon. Ang salitang relihiyon ay isang pantakip, nangangahulugan na takpan ang isang bagay. Ngayon, nagkaroon ng isang relihiyon si Adan. Ngunit talagang ginawa niya mismo ito mula sa mga dahon ng igos at hindi ito umubra. Gumawa siya ng kanyang sariling teorya at sumubok na gumawa ng isang paraan ng pagtakas upang makahanap ng kaligtasan sa isang bagay na ginawa niya mismo at tinanggihan ito ng Diyos mula kay Adan sunod-sunod hanggang sa huling organisasyon. Hindi kailanman, at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay patutunayan natin ito ngayon sa pamamagitan ng Biblia. Isang pantakip ang relihiyon. Iginawa ni Adan ang kanyang sarili ng isang pantakip mula sa mga dahon ng igos. Ginawa ito mismo para subukang gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Ngunit nangailangan ang Diyos ng kamatayan ng isang pangtubos.
Now there's quite a vast difference between religion and salvation.
Ngayon, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng relihiyon at kaligtasan, kita nyo? Kaligtasan. Ang relihiyon ay pantakip, kita nyo? Ang kaligtasan ay kapanganakan, isang kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay isang kapanganakan, isang kaloob ng Diyos. At hindi ito maaaring makamit ng kahit sinong tao o alinmang grupo ng mga tao. Ang individual iyon na siyang binibigyan ng Diyos ng kaloob na ito. At ang mga kaloob na ito ng buhay na walang hanggan ay itinalaga ng Diyos sa bawat individual bago pa man tayo nagkaroon ng mundo ayon sa mga kasulatan. Sinabi ng Biblia sa Apokalipsis na ang Antikristo na darating sa ibabaw ng lupa ay dadayain ang lahat ng naninirahan sa ibabaw ng lupa na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Kita nyo? Ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman, ay nakita na kung sino ang lalapit at kung sino ang hindi lalapit. Bumaba si Kristo upang gumawa ng daan para sa mga magsisilapit, kita nyo? Nalalaman ang mga iba. Kung siya ay Diyos niyang talaga, siya dapat ay walang katapusan. At kung wala siyang katapusan, hindi siya maaaring maging walang katapusan ng hindi nagiging pinakamakapangyarihan. Hindi siya maaaring maging pinakamakapangyarihan ng hindi sumasa lahat ng dako. Hindi siya maaaring maging nasa lahat ng dako nang hindi nababatid ang lahat ng bagay. Kaya nakita nyo na, lahat ng iyan ay nagpapaging Diyos sa kanya. Kaya alam niya ang wakas mula sa simula. Alam niya kung sino ang lalapit at kung sino ang hindi. At alam niya na marami ang lalapit, kaya ay sinugo niya si Kristo upang gumawa ng katubusan para doon sa mga lalapit. Ngayon, walang anumang bagay na ginagawa natin ang maaaring magkaroon ng anumang kinalaman dito. Sinabi ni Jesus, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, ibinigay, pangnagdaan, ay magsisilapit sa akin, at walang taong makalalapit maliban na ilapit siya ng aking Ama. Kita nyo? Ngayon, kita nyo, lahat ng ito ay nasa kaalaman ng Diyos. Sasabihin mo, kapatid na Branham, pasok na ba ako? Hindi ko alam. Umaasa ako na ako nga. Pinagsisikapan natin ang ating sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ngayon, itinalaga ang iglesia na salubungin ng Diyos ng walang bahid o kulubot. Ngayon, kung tayo na sa iglesyang yan, itinalaga tayo kasama ng iglesyang yan. Ngayon, suriin nyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng salita. Kung ganoon ay malalaman ninyo kung gaano na tayo kalayo. Ngayon, hindi maibibigay ng makaorganisasyong Kristyanismo ang ganyang katiyakan. Hindi. Sinabi ng ilan sa kanila, lumapit ka at ipahayag na si Jesus ay ang Kristo at magpabautismo sa iglesia. Ginagawa rin ng Diablo ang gayong bagay. Naniniwala siya mismo na si Jesus nga ang Kristo at nanginginig pa. Kita nyo? Tama yan. Hindi kailanman iniutos ng Diyos, wala saanman sa kasulatan, na magkaroon kahit kailan ng anumang organisasyon. Walang dako sa Biblia para riyan. Nagsimula si Adan ng isa at nabigo ito. At pagkatapos ay sinubukan ni Nimrod na gumawa ng organisasyon. Kung isa kang mananaleksik ng kasaysayan at alam mo ang kasaysayan ng Babylonia, basahin ang dalawang Babylonia ni Hislop. Makakasumpong ka ng isang napakalaking liwanag. Iyang si Nimrod, itong makasala ng tao, ay pinagsama-sama ang Babylonia at ang lahat ng maliit na iglesyang kasama nito o mga lugar sa palibot na isang tipo ng pagtalikod ng Kristyanismo sa huling panahon na ito, at gumawa ng isang malaking lugar, at ang lahat ng iba pa sa kanila ay gumanap, ay pinarangalan nito. At nagtayo siya roon ng isang tore at sinubukan na organisahin ng sama-sama ang mga tao. Ngunit nabigo ito. Si Kora, sa mga bilang 16:1, kung nais ninyong basahin, sinubukan ni Kora ang mismong ganoon ding bagay. Pinagsama-sama niya ang lahat ng mga Levita at kinuha niya ang ilan sa mga bantog na tao, ang matataas na tao, tanyag na mga tao, banal na mga tao, at siya at si Datan ay nagsama at nagsabi, "Hindi tama ito. Isang tao na nagsisikap na mamuno sa ating lahat." At kaya sinubukan nilang pasimulan ang isang organisasyon na magkakasama, at lumapit sila sa harap ni Moises at ni Aaron, na silang pinili ng Diyos para sa gawain, at sinabi sa kanila na lubha silang nagmamalabis sa kanilang sarili, na banal naman daw ang buong kongregasyon, at meron silang karapatan na sa karamihan ng mga payo ay may kagalingan. Siyempre, sabi nga nila, hindi yan magagamit sa Kristyanismo. Iyay sa digmaan, pansinin, isang napakalaking kaibahan. Maaari kayong kumuha ng isang kasulatan at sabihin, si Judas ay yumaon at binikti ang kanyang sarili, at gayon din ang gawin ninyo, kung nais ninyo, subalit hindi niyon pinagiging tama ito.
God had chosen Moses.
Pinili ng Diyos si Moises, at pinili ng Diyos si Aaron, at iyon ang mensahe sa panahong iyon. At gaano man kabuti tingnan ang kabilang panig, ito'y taliwas sa isipan ng Diyos. At dapat nating hayaan ang pag-iisip ng Diyos na maging pag-iisip natin. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na na kay Kristo. At inihahayag ng Bibliyang ito ang pag-iisip ni Kristo, ang buong aklat ng mga kapahayagan na tinatawag na Apokalipsis ay ang kapahayagan ni Yesus Kristo. At makikita natin kung gaano niya kinokondena ang naturang bagay, kung paano niya ito isinasantabi, at dadako tayo rito pagkatapos ng isang saglit. Sige. Si Kora, naniniwala akong tapat siya sa kanyang gawa. Naniniwala akong yung tao ay hindi sinasadyang makagawa ng mali. Naniniwala akong iyon ay ang kamangmangan ng tao na hindi nakita ang kamay ng Diyos na kumikilos at nalaman ang mga kasulatan. At iyan ang dahilan kaya dinala lamang niya ito sa pangangatwiran. At iyan ay halos nasa 90% ng suliranin ngayon na sinusubukan nating ipasok sa programa ng Diyos ang ating kaisipan. At hindi naman dapat tayo mag-isip man lang. Siya ang gumagawa ng ating kaisipan. Dapat nating isuko ang ating kaisipan sa kanyang kalooban. Nauunawaan na ba ninyo ngayon? Si Kora, na may mabuting hangarin, ay nagpalaganap ng isang bulaang doktrina. Sinasabi dito sa mga kapatid at ipinapakita sa kanila sa pamamagitan ng pangangatwiran na hindi lamang si Moises ang pinagpala ng Diyos, ang propeta, ang mensahero, at siya lamang ang pinagpala, kundi ang buong kongregasyon ay banal, sabi niya. At may karapatan ang buong kongregasyon ngayon na gawin ng ganito, at may karapatan ang buong kongregasyon na gawin ng ganoon. At kaya may mabubuti silang mga tao, mga Levita. Ngayon, yan ang pinili ng Diyos na kung tatawagin ngayon ang mga ministro. Ang Levita ang ministro sa templo. Hindi ba tinawag sila ni Moises para dito? At dito, hindi siya kailanman nagtungo rito ng walang pagpipitagan. Sinabi niya sa kanila na kumuha ng mga suuban at sidlan ito ng banal na apoy at patungan ito ng kamangyan at iwagayway itong banal na kamangyan na siyang iniutos ng Diyos. At sila'y nagtipong gumawa ng isang pangkat ng mga kalalakihan upang pamahalaan ang iglesia kung saan isang tao ang inutusan ng Diyos na gawin ang gayon. At nang gawin nga nila yun, nagpatira pa si Moises sapagkat alam niya na itinalaga siya ng Diyos sa gawain yun. At sinabi ng Diyos, pagdalahin mo sila niyaong mga suuban dito sa harap ng tabernakulo. Kaya nang kanilang simulang iwagayway ang kanilang mga suuban na puno ng apoy at kumakalat ang kamangyan, sinabi ng Diyos kina Moises at Aaron, humiwalay kayo sa kanila, umalis kayo sa kanila, sapagkat kalaunay tinawag niya silang mga makasalanan, mga di mananampalataya. Ang kasalanan ay kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Nagnanakaw ka dahil hindi ka nananampalataya. Nagsisinungaling ka dahil hindi ka nananampalataya. Nangangalunya ka dahil hindi ka nananampalataya. Kung isa kang mananampalataya, hindi mo gagawin ang ganyan. May dadalawa lamang na balaban. Yan ay alinman sa pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. Kinokontrol ka ng isa o nung isa pa. Ngayon, ang Diyos sa pasimula ay ang salita. At nagkatawang tao siya at nanahang kasama natin. Siya nga ang salita. Siya ang salita. At kapag nananahan sa inyo ang Diyos, ito'y ang salita ng Diyos na nananahan sa inyo na magagawa ninyong sangayunan ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi ng Amen. Yan ang Diyos na nananahan sa inyo. Ngayon, kung mapapansin ninyo, itong mga inosenteng tao na may mga suuban sa kanilang kamay, may hawak na banal na apoy sa kanilang kamay, pinabuka ng Diyos ang lupa at nilamon sila. At inihiwalay sila kay Moises dahil inihiwalay ni Moises ang kanyang sarili sa kanila. At binalaan ni Moises ang kongregasyon. Huwag kayong makihalubilo sa ganyang uri ng grupo. Magsilayo kayo sa kanila. Ngayon, alam ninyo ang mga kasulatan. Basahin ang 16, 17, 18 maging kabanata at makikita ninyo ito. Humiwalay kayo sa mga makasalanang ito, mga makasalanang walang pananampalataya. Magsialis kayo sa kanila, sapagkat patungo na sila sa pagkapahamak at ang lahat ng bagay na mayroon sila. At nang sila'y nabungkal ang lupa at gumuho habang hawak-hawak ng mga taong ito ang banal na apoy na ito. Mga inosenteng tao na nadaya ng tao. Gayon din ngayon, maraming mga inosenteng tao ang nahuhulog sa patibong ng tradisyon na hinahawakan sa kanyang kamay ang banal na salita at ipinapalagay na nangangaral mula dito. Nakita ko ang pagpapahiwatig na nagdaan sa mukha ng isang ministro noon, isang ministrong Methodist, isang dating Methodist na ministro hanggang noong nakarang linggo ng gabi. At nang tumingin siya, sa palagay ko'y napakahalaga nito sa iyo, kapatid na makalabas. Ngayon, kita nyo, hawak-hawak ang mga suuban. Sinusunog ng apoy ang umahalimuyak na mabangong samyo sa harap ng Diyos. At hawak-hawak iyon ng mga kamay na iyon. Gayon may namatay na ang mga suuban ay nasa kanilang kamay dahil sinisikap nilang gumawa ng isang bagay na may katapatan na ganun paman ay taliwas sa salita ng Diyos na sinisikap gumawa ng isang organisasyon. Sabi, lubha kang nagmamalabis sa iyong sarili. Sino ka ba para sabihin na nasa iyo ang lahat ng salita ng Diyos? Nabigo silang makita na si Moises ang mensahero ng panahong iyon. Kita nyo? Meron siyang ganito ang sabi ng Panginoon. Walang sinuman sa lupa na gaya niya. Nasa kanya ang mensahe at nabigo ang mga tao na makita ito. At si Moises ay ganap na merong ganito ang sabi ng Panginoon. Sigurado, siya nga. Ngayon nakikita natin ang gayon ding bagay sa araw na ito. mga mabubuting tao, mga dakilang tao, mahalagang tao na sinisikap na ipangaral ang salita ng Diyos sa kanilang kamay sa pamamagitan ng kung anong tradisyong gawa ng tao. Pinuputol dito at binabawasan diyan at ginagawa itong ganito at halika't umanib ka sa iglesia at palitan ang kinaaniban mo at mamatay sa espiritual na nasa kanilang kamay ang salitang yan. Kita nyo? Hindi nila mapaniwalaan ang mensahero ng Diyos o ang kanyang mensahe sa panahon na yun. Hindi nila maunawaan kung bakit ayaw ng isang dakilang Diyos na gumawa sa pamamagitan ng isang buong pangkat ng mga tao at inilagay lamang yun sa isang tao. Ilan sa kanila ang nakausap ko ngayon, ano ang gagawin namin, kapatid na Branham? Alam naming tama ka, pero anong gagawin namin? Paalisin kami ng organisasyon. Wala na kaming ibang lugar na mapupuntahan. Nalulungkot ako para sa kanila, ngunit may isang lugar. Sasabihin ninyo, bueno, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni David, minsan ako ay bata, at ngayon matanda na ako, at kailanman hindi ko nakita ang pinabayaan ng matuwid ni ang kanyang mga anak na mamalimos ng tinapay. Iyay eksaktong nasa gayon ding batayan, kaya nila tinanggihan si Jesus. Lubos na nakatuon ng kanilang pansin sa kanilang denominasyon at mga banal na pari at mga banal na gusali at mga banal na iglesia at mga banal na templo hanggang sa nabigo na silang makita ang Diyos sa templo niyang tao. Kau na isang tao, ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Kita niyo, masyado nang nakatuon ang kanilang pansin dito. Lubha nang nakatuon ang pansin ng mga taong ito na si Datan at sila na ang tama. Masyado nang nakatuon ang pansin ni Nimrod na makakamit niya ang isang bagay na magawa niyang hindi matakot ang mga tao sa puot ng Diyos. Sigurado si Adan na kung tinakpan niya ang kanyang kahubaran, ay hindi na ito makikita ng Diyos. Hindi ninyo ito maaaring takpan, ang Diyos ang dapat magtakit dito. Kita niyo? Kita niyo? Ang programa ng Diyos ang magtatakit dito, hindi ang sa inyo. Ganyan na ito noon pa. Nabigo silang makita si Jesus sa kanyang templo, ang Diyos na nahayag sa laman. Ngayon, medyo pinasasama nito ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ang mga salita ng Biblia na lubos ng pinagputol-putol ng mga tradisyon. At ang mga taong may tapat na puso na tumatayo diyan at nakikinig sa salitang iyan at alam nilang ito ang katotohanan. Ngunit ayaw nilang manghahas na gumawa ng hakbang dahil iba ang itinuturo sa kanila ng kanilang tradisyon. Hugasan ang mga palayok at mga kawali kung ganoon, mga kapatid. Magpatuloy kayo. Ngunit para sa amin at para sa akin at sa sambahayan ko, pinipili namin si Kristo ang salita. Kita nyo? Kuhanin lang natin sandali ang Juan 3, si Nicodemo, isang guro at pinuno ng isang malaking denominasyon na tinatawag na Sanhedrin. Tinipon nila ang kanilang mga sarili na magkakasama at ginawa nila ang kanilang mga tradisyon. Ang isa sa mga Fariseo at ang isa sa mga Saduceo at nagkaroon sila ng kanilang denominasyon noon ng kanilang mga pagkakaiba at kaya sila, isang guro ang lalaking ito, isang pinuno nitong dakilang Sanhedrin, isang kamanghamanghang tao sa pagtuturo. Alam niya ang mga kasulatan. Inakala niya. Alam niya iyon sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Hindi ba't sinabi ni Jesus, kayo, dahil sa inyong salit-saling sabi, ay niwalan ninyo ng kabuluhan ng salita ng Diyos. Nakita ninyo, dahil sa kanilang mga tradisyon, ano iyon? Inilalagay ang sarili nilang pagpapakahulugan sa salita, sa halip na hayaan lamang ito, kung ano ang sinasabi nito. Sinasabi nilang hindi ganito ang kahulugan nito. Napansin ba ninyo na iyan din ang tinig na ginamit noon ng Diablo kay Eva upang pasimula ng unang organisasyon, kita nyo? Tunay na magiging ganito ito, hindi gagawin niya ng Diyos, alam mo, kita nyo? Ganyang bagay din ito, ganyang bagay rin ito ngayon. Ngayon napansin natin na lumapit itong pinuno kay Jesus. Ang unang bagay, ngayon, lumapit siya sa paghahanap ng buhay na walang hanggan. Lumapit siya sa paghahanap ng kaligtasan. Kahit na isang lalaki na nasa kanyang katayuan, isang guro sa Israel, ngunit isang guro sa Israel na lumapit sa isang lalaki na wala tayong nakatala na nagkaroon ng isang araw man lang sa paaralan. Isang may katandaan ng lalaki, matandang saserdote, pantas na lumapit sa isang bata pang lalaki.
aristocrat. They were.
Mga aristokrata sila. Mayamang tao na lumapit sa isang pulubi na walang dako na mapaghimlayan ng kanyang ulo upang itanong sa kanya ang daan tungo sa kaligtasan at buhay. Unang-una, silang mga mula sa Sanhedrin na iyon na inihayag nga ni Nicodemo, nakita nila kay Jesus sa isang bagay na hindi taglay ng ibang mga tao sa kanilang organisasyon. Nakita nila na may isang bagay sa kanya dahil sinabi niya, Rabbi, nakikilala ka namin. Kami. Oh, hindi nila sasabihin ito sapagkat mapapatalsik sila. Kita niyo? Nalalaman namin na ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang taong makagagawa ng mga bagay na ito na iyong ginagawa maliban na sumasa kanya ang Diyos. Alam namin yan. Oh, naku. Organisasyon. Ngayon, napansin natin na si Jesus ay isang kahayagan ng Diyos. Ngayon, walang tao na makagagawa ng mga bagay na ito maliban na sumasa kanya ang Diyos. Alam nila na may isang bagay na kakaiba doon sa tao. Siya ang ilaw ng araw na iyon. Siya ang saksi ng Diyos. Ganyan ding bagay ang nakita ni Korah kay Moises. Wala silang tao ng panahong iyon na tulad ni Moises. Siya ang makalangit na saksi ng Diyos ng panahong iyon sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita ito ni Korah at ng kanyang pangkat kay Moises. Napag-unawa nila na hindi maaaring ito'y si Moises. Hindi makakaya ni Moises na pabukahin ang dagat na pula. Hindi makakaya ni Moises na magpadala ng mga salot sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos yun na nakay Moises. At dahil ikinakatawan ng Diyos ang kanyang sarili sa isang saksi o isang liwanag ng panahong iyon, nabigo silang makita ito. Ninais ni Korah na gumawa ng isang buong pangkat ng mga kalalakihan, magpasok ng anumang bagay. Sa ganyan magaling ang organisasyon, magpasok ng lahat ng kung ano-anong mga kalat na mayroon at tawagin ito na Kristyanismo. Papag-aralin ang isang kabataang lalaki na di hihigit ang nalalaman tungkol sa Diyos kaysa sa nalalaman ng isang Hottentot tungkol sa isang Egyptian knight. Ipapadala siya doon at bibigyan siya ng edukasyon at tuturuan siya ng psikolohiya at bibigyan siya ng PhD at isang degree sa pagkadoktor o batsilyer sa sining o isang bagay o iba na gaya niyan at isusugo siya upang ipangaral ang ebanghelyo na ni hindi pa nga kailanman naligtas. Natatanggihan ang birhing kapanganakan at ang muling pagkabuhay. Tatanggihan ang makalangit na pagpapagaling. Tatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. Tatanggihan ang pinakasimulain na pinagbuwisan ni Jesus ng buhay. Tatanggihan na kinasihan ng Marcos 16. Tatanggihang lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisisampalataya. Gayong sinabi ni Jesus mismo ang mga salitang ito. Tatanggihan ang mga Gawa 2:38. Tatanggihan ang alinman sa iba pang mga kasulatan na kinasihan. At ipipilit kuhanin ng salit-saling turo ng tao na niwala silang nalalaman at uulit-ulitin ito. At kapag sinabi mo sa kanila ang katotohanan at ipakita sa kanila ang katotohanan, nahihiya silang kumilos dahil sa kanilang organisasyon. Ganyan din ang ginawa ni Korah. Nakita niya ang Diyos kay Moises. Nakita niya na ito ang kinatawan ng Diyos na gumagawa sa kanya. At nakita ni Nicodemo ang Diyos kay Kristo. Walang tao na makagagawa ng mga bagay na ito maliban na sumasa sa kanya ang Diyos. Nasa organisasyon na noon si Nicodemo na sinisikap na makalabas. Nasa labas si Korah. Sinusubukang gumawa ng isa para makapasok doon. Yan ang kaibahan. Sinisikap ni Nicodemo na makasumpong ng kaligtasan, na makalabas sa naturang bagay. Naroon na siya mula pa sa pagkabata. Nagsawa na siya rito. Ninais niyang maligtas. Ngunit sinisikap ni Korah na igawa ang sarili ng isang lugar kung saan maaari siyang maging isang bigatin. Ganyan sa mga tao ngayon. Yan ang problema sa Kristyanismo. Napakarami nating mga bulaang panggagaya. At ang mga taga-Pentecostal natin, pagpasensyahan na ang salita, ay palpak dito. Karnal na panggagaya. Hayaang magpalitaw ang Diyos na isang tao at bigyan siya ng isang bagay at lahat na sa buong bansa ay susubukang gayahin ang taong yan. Hindi ba ninyo naiisip na pinapatay niyo ang sarili ninyong koponan kapag naglalaro kayo ng football at ang biyaya gaya ng kung paano ito sinabi ni Pablo, ating takbuhin itong takbuhin ng may pagtitiis.
Yaong taong may dala sa bola, huwag niyo itong agawin sa mga kamay niya. Sakaping bantayan siya. Ngunit sa halip na ganyan, dahil hindi siya kasapi sa organisasyon ninyo, sinisikap agawin ito sa kanya. Ang isang kung sinong taong napakalampa na hindi niya kaya, matitisod nga siya sa mga bulaklak sa isang alpobra. At pagkatapos susubukan agawin ito sa iyo, tama yan. Ngayon, sa espiritual na pangungusap, ibig kong sabihin, pasensinat ako, bueno, matitisod siya sa isang maliit na bagay gaya ng mga gawa 2:38. Siguradong matutumbas siya. Kung matitisod man siya sa Marcos 16, paano pa niya magagawa ito? Kita niyo? Sa pinakapangunahing mga aral ni Kristo at ang mismong bagay na tinalakay sa konseho ng Nicaea, matitisod pa rin sila dito matapos ang lahat ng mga taong ito. Nagsisikap, sinisikap ni Cora na makagawa ng isang organisasyon upang makapasok dito at nasa loob na nito noon si Nicodemo na nagsisikap namang makalabas mula rito.
Nicodemus was accepted and came out.
Tinanggap si Nicodemo at nakalabas. Napahamak si Cora dito sa kanyang pagsisikap. Napahamak siya sa sarili niyang pagsisikap. Oh, naku! Ang organisasyon na pinasukan ni Nicodemo ay alam na si Kristo ay sinugo ng Diyos. Ang nagsabi ng gayon, si Nicodemo sa ikatatlong kabanata rito ay pinahayag ito, Rabbi, nalalaman namin na ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang tao na makagagawa ng mga himalang ito na ginawa mo maliban na sumasa kanya ang Diyos. At ang sharing grupo, dahil sa kanilang organisasyon, ay tinawag siyang Beelzebub dahil sa kanyang kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo at sinabi, dinadaya niya ang ating mga tao sa pamamagitan ng kanyang arat. Gayon ding bagay ito ngayon. Dinadaya ang ano? Sinabi ni Jesus, ginagawa ko lamang yan na nakalulugod sa Ama. Tinutupad ko lamang ang mga salita ng Diyos dahil siya ang salita. Wala na siyang magagawang anumang iba pang bagay kundi ang salita. Pero dahil sa kanilang organisasyon, dahil sa kanilang pamamaraan, iginapos nila ang mga tao. Batid nila ito sa kanilang mga puso. Ngunit hindi sila hahayaan ang kanilang organisasyon na tuparin ito. Kaya upang makagawa ng isang paraan ng pagtakas, upang mapigilan ng mga tao sa pag-alis sa organisasyon, lahat ng tao ay nagsisunod sa kanya. Upang mapigilan ng mga tao sa pag-alis sa organisasyon at pagsunod sa katotohanan ng Diyos, na siya ang katotohanan, ako ang katotohanan, ang ilaw. Upang mapigilan sila sa pagsunod diyan, sinabi nila na dinadaya niya ang mga tao. Isipin niyo nga iyon, ang isang lalaki na batid sa kanyang puso na siya ang Diyos, na nasa kanya ang Diyos, walang tao na makapagsasabi ng mga bagay na ito o makagagawa ng mga bagay na ito maliban na nasa kanya ang Diyos. Nababatid yan at sinasabi yan at ipinahayag yan at saka tatalikod at tatawagin siyang Beelzebub at isang mandaraya ng mga tao, kanilang mga tao, sa pamamagitan ng kanyang aral. Oh, naku! Batid ni Nicodemo na isa siyang propeta. Ngayon, isa yan na nasa organisasyon na minahalang Diyos ng sapat at may takot sa Diyos ng sapat at nakilala sa pamamagitan ng lumang tipan ng lalaking ito ay taglay ang mga katangian at napatunayan at napagtibay na isang propeta na isinugo buhat sa Diyos. Ang lalaking iyon, pararangalan ko siya kung nagpunta man siya ng gabi. Nakarating siya roon. Mas nakahihigit pa siya kaysa sa maraming mga guro natin ngayon. Hindi talaga sila magpupunta. Dumating sa wakas si Nicodemo, kaya huwag niyo siyang hatulan kung hindi pa kayo nakakarating. Alam ni Nicodemo na isa siyang propeta, kaya may takot siya sa Diyos. Hindi niya hahayaan na makalayo sa kanya ang tao na iyon, ang ilaw ng araw na iyon. Gaano man ito kataliwas, gaano man sabihin ng kanyang organisasyon na ito ay taliwas, nakita niyang pinagtibay ng Diyos ang tao iyon at alam niya na isa siyang propeta. At kung isa siyang propeta, ang salita ng Panginoon ay dumarating sa propeta at alam niya kung ano ang kanyang sinasabi, kita niyo? Kaya nagpunta siya kay Jesus, gusto niyang malaman kung paano magkaroon ng kaligtasan. Kung propeta ang lalaking ito, ang salita ng Diyos ay sumasa kanya, at malalaman niya ang daan ng kaligtasan. Pero kung ano ang dapat matutuhan ni Nicodemo noon ay kung ano ang marami sa mga tao ngayon ng mga denominasyon sa araw na ito ay dapat na matutuhan. Ang dapat sanang nabatid ni Nicodemo noon ay ang dapat sanang nabatid ng mga tao sa ngayon ng mga denominasyong ito. Higit pa siya sa isang propeta, nagpunta siya sa kanya upang malaman, sabihin sa kanya na sabihin sa kanya kung alin ang daan ng buhay, at si Jesus mismo ang buhay. Ang sinuman na taglayang anak ay taglayang buhay. Kaya hindi siya, hindi dapat magpunta upang subukang malaman ng isang aral. Dapat siyang magpunta upang tanggapin ang persona. Ganyan ito ngayong gabi. Muling tinanggihan ng Pangulong Batong Panulok. Ano ang Pangulong Batong Panulok? Ito'y ang salita siyempre. Si Kristo, siya ang salita. Kinailangan niyang matutuhan ng isang bagay. Naisip niya, bueno, ngayon, isang propeta ang lalaking ito. Talagang isa siyang propeta. Kaya napansin niyo ba, hindi kailanman sinagot ni Jesus ang tanong niya. Sinaway lamang niya siya sa kanyang kabulagan. Higit pa sa isang propeta. Siya ang salita at ang nagliliwanag na ilaw ng salita. Siya ang Diyos na nagliliwanag sa pamamagitan ng isang kasangkapan. Pinatutunayan na ito ang Diyos na nasa naturang tao. Siya ang salita. Ang unang Juan sa unang kabanata, ang San Juan unang kabanata pala, ay nagsasabi, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita, at tumahan sa gitna natin. At narito ang salita ng Diyos na nagliliwanag dito sa maliit na mahinang pangangatawan ng isang lalaki. At binulag nito ang organisasyon. Ngunit dumating siya upang kumuha ng mga individual. Higit pa sa isang propeta, siya ang salita, siya ang buhay. Hindi niya kayo kinailangang turuan ng isang buhay na darating. Siya mismo ang buhay na iyon. Siya ang buhay, siya ang liwanag, siya ang buhay. Siya ang buhay na walang hanggan, nasa kanya. At siya lamang ang nag-iisang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang sinuman na taglayang anak ay taglayang buhay. Kaya mayroon kayong hindi lamang salitang nagtuturo patungkol sa kanya ang dapat ninyong taglayin. Kailangang mapasa inyo siya. Sasabihin mo, nauupo ang mga tao at natututunan iyang Biblia at lahat ng Griego mga salita at kung ano ang mga kahulugan at ang mga bantas at iba pa. At hindi hihigit ang nalalaman tungkol sa Diyos kaysa wala. Kita nyo?
No, he that has...
Hindi. Siya na mayroon, siya na mayroon ng anyo, siya na mayroong plano, ito'y siya na taglay ang anak. Nataglay siya ang persona. Siya yaong mayroong buhay. Batid ni Nicodemo na alam niya ang tungkol sa buhay. Pero hindi niya nalaman na siya ang buhay na walang hanggan. Yun ang tao na kinakausap niya noon. Ang mensahero. Ang liwanag ng araw na iyon, ang ilaw ng sanlibutan, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Siya'y sinugo sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Bakit? Dahil lubos na silang naorganisa, itinayo sa paghuhugas ng mga palayok at mga kawali, at mga salit-saling sabi na nabigo silang makita ang salita na nagkatawang tao. Naulit ito, naulit itong muli. Inuulit ng kasaysayan ng sarili nito ng madalas. Oo, alam niyang meron siyang, alam niya ang tungkol sa buhay, ngunit hindi alam ni Nicodemo na siya ang buhay. Ganyan ito ngayon. Napakaraming tao ang nagsisikap gawin si Jesus na, isang dakilang guro. Sinasabi pa nga nila na isa siyang propeta. Pero kapag sinubukan mong sabihin na siya ang Diyos, sobra na yon, kita nyo? Ngunit siya'y ang Diyos, at siya ang Diyos, at mananatili siyang lagi na Diyos. Iyon lang, tama yun. Pansinin, hindi niya kailanman sinabi kay Nicodemo, ngayon, noong magpunta siya sa kanya, hindi niya kailanman sinabi, ngayon Nicodemo, meron akong malaking paggalang sa iyo, na ikaw ay isang guro sa Israel. Sasabihin ko sa iyo kung ano, hinahanap mo ang buhay na walang hanggan. Marahil ay dapat mo pang pagbutihin ang iyong kaalaman. Hindi mo sinasabi ng tama ang mga salita mo. Walang saysay. O marahil dapat ka pang maghanap ng mas mataas-taas na katungkulan sa inyong denominasyon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang sinisikap gawin ng napakaraming mga tao ngayon. Ha, isang mas mataas-taas na katungkulan. Gusto nilang maging mula sa isang pastor patungo sa isang pangestadong ministro o sa isang obispo o bagay na gaya niyan. Iyay walang anumang kinalaman sa Diyos higit kaysa wala.
Watch what he did before such a person.
Masdan kung ano ang ginawa niya sa harapan ng taong ganoon. Sinaway niya siya para sa kanyang hindi pagkaalam ng oras na kanyang kinabubuhayan. Ibig mo sabihin sa akin na isa kang guro sa Israel at hindi maunawaan ang mga bagay na ito kapag sabi niya, dapat maipanganak na muli ang isang tao. Aba, sabi niya, ako na isang matanda ng tao, papasok sa mga sinapupunan ng aking ina? Sabi niya, at isa kang obispo, isang kardinal, isang pang-estadong ministro sa Iglesyang Pentecostal, o iba pang tao, isang malaking tao sa organisasyon, at hindi mo alam ang kasulatan? O meron kaming Moises. Kung inyong nakilala si Moises, nakilala na rin sana ninyo ako, sapagkat siya yaong nangusap tungkol sa akin, kita nyo? Ngunit hindi ayon sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang organisasyon, iba yon. Ngunit pinatungkulan nga siya ni Moises, at siya yaong tinukoy ni Moises, at gayon may hindi nila ito nalaman. Bakit? Masyado na nilang iginapos ang kanilang sarili sa mga tradisyon. Hindi nila ito nalaman. At mga kapatid ko na nagbabasa na kumukuha nitong tape, huwag niyo itong patayin ngayon. Sandali lamang. Hayaang tingnan natin ang bagay na ito mismo ng mukhaan. Mahal ko kayo. Kayo isang pastol. At hindi ko sinisikap maging isang alam ito lahat kung lumilikha man ako ng ganong impresyon. Kung gayoy ihinto ninyo ang tape at ipanalangin niyo ako, sinisikap ko lamang na dalhin sa inyo ang isang bagay na totoo. Huwag ninyo itong palampasin. Ngayon, iginagalang ko ang kaayusan ng tao at iba pa. Ngunit kapag bumubuo kayo nitong mga organisasyon, tingnan nyo ang mga Fariseo ay ayaw makiisa sa mga Saduceo dahil hindi naniniwala ang mga Saduceo sa alinman sa anghel o espiritu o sa muling pagkabuhay o anumang bagay at tinaglay ng mga Fariseo parehas at may pakipag-alit sila sa isa't isa. Ngayon, naniniwala ang Oneness doon sa isang bagay. Naniniwala naman ang Trinity doon sa isa pa. At ang Methodist naman doon sa isa pa. At ang Presbyterian doon naman sa isa pa. At gumagawa kayo ng munting harang. At ano ang nakuha ninyo? Isang paghihiwalayan ng pagkakapatiran. Siya nga pala. Makikita natin yan sa Biblia sa ilang saglit kung ano ito. At kung ano ang sinabi ng Diyos dito. Ngayon, hindi niya kailanman sinabi sa kanya na pagbutihin pa. Sinaway lamang niya siya dahil sa hindi pagkaalam sa bagay na totoo. Isa kabagang guro sa Israel at hindi nalalaman ang mga bagay na ito kung sinabi ko sa iyo ang mga bagay na makalupa at hindi mo ito mapag-unawa. Isipin, isang guro, isang mataas na katungkulan sa isang kinikilalang iglesia, obispo, kardinal, at ni hindi mo maunawaan ang sanggol na anyo ng mga natural na bagay na sinasabi ko sa iyo. Paano mo pa maunawaan ang mga espiritual na bagay mula sa langit? Ngunit ang isang mangmang na matandang mangingisda na ni hindi maisulat ang sarili niyang pangalan ay naunawaan ito, kita nyo? At ginawang pinuno ng iglesia sa Jerusalem, si Pedro, kita nyo? Lahat ng ibinigay ng Ama sa akin, siya ay lalapit, kita nyo? Nakikita nila ito, sinasampalatayanan nila ito, nagsisigawa sila dito, nalalamang walang anumang makapipigil sa kanila. Katulad lamang ng magsasaka, hindi maganda na maglagay ng isang biro, ngunit para magsalarawan lang, sabi nila na may isang magsasaka na nagpalimlim ng isang inahing manok at wala silang sapat na mga itlog. Naglagay siya ng isang itlog ng itik sa ilalim nito. Nang mapisa na ang munting itik, siya ang pinakakakatuwang bagay na tingnan na nakita ng mga manok na iyon. Meron siyang isang mahabang kakatuwang mukha at nagpapatuloy siya sa pagkwak-kwak sa halip na klak-klak at lahat ng mga manok ay kumakain at patuka-tuka sa loob ng bakuran at hindi ganoon ang pagkain niya talaga. Kaya isang araw ay inakay siya ng matandang inahing manok sa likod ng kamalig upang manghuli ng ilang mga tipaklong at doon sa may burol ay may isang lawa. At nangyaring nanggaling ang hangin mula sa lawa at naamoy niya ang tubig. Ito talaga ang kanyang kalikasan. Sinabi ng matandang inahing manok, klak, 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 bumalik ka. Sabi niya, kwak, 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 tuloy-tuloy na patungo sa tubig. Bakit? Isa siyang itik sa simula pa lang. Gaano man maklaklak ang inahing manok, itik pa rin siya. At ganyan din ito sa isang taong itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kapag nakita na niya ang liwanag ng Diyos, walang sapat na mga organisasyon sa mundo upang iklaklak siya pabalik dito. Wala. Bakit? Kalikasan niya ito. Maaaring kumakain siya kasama nila sa mahabang panahon at kinakain ng kanilang mga basura at pakikipagsosyalan. Ngunit dumating siya sa lugar na nakita niya ang isang bagay na naiba. Kaya alam niya ito. Makikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Sinabi ni Jesus, sa iba'y hindi sila magsisisunod. Maaaring sumusunod sila sa isang bagay na kakatwa. Ngunit sa kanilang kaloob-looban ay may isang bagay na kakaiba. Hayaang marinig nila minsan ang katotohanan at masdan sila. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit. Oo, sinaway niya siya sa hindi pagkaalam. Isa kang guro sa Israel at hindi nalalaman ang mga bagay na ito, dapat kang may panganak na muli. Ngayon, ang taong natural, nais kong pansinin ninyo isang bagay dito. Dapat kang may panganak na muli. Ngayon, sa natural na buhay, kung mayroon tayong natural na buhay, upang maging aktibo tayo dito sa natural na buhay, sa mga bagay na natural, kinakailangang magkaroon tayo ng natural na kapanganakan. Hindi kanila basta na lamang inahaltak mula sa isang puno sa kung saan, kita nyo. Hugutin ka sa isang kung anong paraan, sinubukan nila ito, ngunit hindi ito gumana. Kailangang maging aktual na kapanganakan ito, natural na kapanganakan, upang magawa ninyong mabuhay upang magkaroon kayo ng limang pandama, maglakad, magsalita, makakita, makalasa, makadama, makaamoy, makadinig, makagalaw-galaw, at iba pa, dahil isa ka ng tao, at ikay saklaw ng lahat ng mga bagay na ito dahil dumadan sila sa natural na buhay. At sa ganyang kapanganakan, minsay nagiging napakatalino natin sa makasanlibutang karunungan o sa mga bagay ng sanlibutan, nagiging mga presidente at magagaling na mga scholar at mga dalubhasa sa mechanics at mga siyentipiko at iba pa. At alam ninyo sa tuwi na, mula pa sa pasimula, mga anak ni Cain ang nagtataglay ng ganyang uri ng karunungan. Hindi kay Seth, sila'y mabababang tagapag-alaga ng mga tupa. Ngunit ang mga anak ni Seth ay mga taong makadiyos. Ngunit ang mga anak ni Cain sa tuwi na ay matalino, mataas, sagham, mga doktor at tanyag na tao. Tama yan. Sinabi mismo ng Biblia, alam ninyo, nagtuturo iyan ng ganyan at napaka-relihiyoso, ngunit napahamak sa huli. Nagiging matalino tayo sa pagpunta sa paaralan, nagpapakadalubhasa sa pag-aaral, at iba pa, nagiging napakatalino na natin, magaling, at kayang gawin ang mga bagay at sabihin ang mga bagay at minsay nahihigitan sa pananalita ang isang tao na puspos ng Espiritu. Hindi nga ba't sinabi ni Jesus, ang mga anak nitong sanlibutan ay higit na marunong kaysa sa mga anak ng kaharian? Sigurado, dahil sila, sa pamamagitan ng kanilang mga isip na kaya nilang kayang mangusap at mahigitan sa kalaman at mahigitan sa pananalita at gamitin ang mga kasulatan at pilipitin ito upang papagsilitain ito ng mga bagay na hindi naman ito sinasabi. Oh, hindi talaga ganyan ang ibig sabihin nito. Kapag sinasabi yan ng isang tao, lumayo kayo sa kanya. Binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. Alam ninyo na sinabi ng Biblia, sadyang isinulat ito sa paraan na dapat nitong maging. Kita nyo? Ngayon, inilagay ito sa isang paraan upang makapandaya o para magawa na matisod dito ang matalino. Napakapayak nito. Yan ang dahilan kaya sila natitisod dito. Kita nyo? Siya nga. Lahat ng karunungang ito at mga bagay na kanilang mapagsama-sama, gayon paman, ngunit mula ito sa, ang kapanganakang yan ay mula sa ibaba, sa mundong ito, mula ito sa mundo, at laban ito sa Espiritu ng Diyos. Ang unang kapanganakan, upang tayo mabuhay dito, ginawa tayong mortal na tao, dahil sa gawang kasalanan sa hardin, nagawang maparito ang tao sa sanlibutan sa pamamagitan ng babae. At ang taong ipinanganak ng babae ay kaunti lang ang araw, ngunit ang taong ipinanganak kay Kristo ay walang hanggan. Sinabi ni Job, ang isang taong ipinanganak ng babae ay kaunti lang ang araw at lipos ng kabagabagan. Pansinin. Pero ang tao na ipinanganak kay Kristo ay kailangang ipanganak mula sa taas. Ngayon, ngunit ang taong ipinanganak sa mundo ay nagiging matalino at halos kayang lumamang sa karunungan. Tingnan kung gaano katuso ang Diablo. Nilinlang niya ang bawat saserdote na dumating sa mundo. Nagawa nga talaga niya. Nanlin lang siya. Ginagawa pa rin niya ito. Oh, tiyak nga. Matalino siya. Ngunit binangga niya ang kanyang katunggali isang araw na siyang tumalo sa kanya. At ang tanging bagay na dapat nating gawin ay sumandig sa kanya. Tinalunan niya siya. Kita niyo? Ngunit mula sa ibaba, at ito, itong karunungan na natipon ng tao upang patunayan at ipakita ang lahat ng mga bagay na ito kung bakit kailangan ng tao na gawin ito at kailangan ng tao na gawin yun ay taliwas at pakipag-alit ang karnal na pag-iisip sa Diyos. Sinabi nga ng kasulatan, tama, gaano man katalino, magagawa nila itong baluktutin. Gusto kong ipakita sa akin ang sinuman kung saan nagkaroon kailanman ang Diyos ng organisasyon o nag-utos ng isa, kundi kung ano ang tinutulik sa mismo dito sa Biblia. Gaano man nila sikaping maging marunong, taliwas ito. Gaano man magawang tumindig ng karunungan at mahigitan kayo sa pangangatwiran at magawang ipadama na ganyan kayo kaliit sa pamamagitan ng pagsasabi sa inyo ng tungkol dito, ngunit taliwas ito sa mga kasulatan. May isang nagsabi sa akin, kapatid na Branham, meron akong isang bagay na laban sa iyo. Sabi, isa kang Jesus only. Sabi ko, hindi ako. Hindi ako kasapisan ng mga organisasyon. Pinadala ng isang ministro ng isang estado noong isang araw at sabi, may nakapagsabi sa akin na isa kang Jesus only, kapatid na Branham. Sabi ko, salungat yan. Mali yan. Sabi nila sa akin na naniniwala ka raw sa malayang pag-ibig na dapat iwan ng mga kalalakihan ng kanilang asawa at maghanap. Ngayon, kita nyo, kasinungalingan lamang yan ng Diablo. Alam nyo yan. Sabi ko, lubos akong laban sa mga ganyang bagay na hindi nasusulat. Naniniwala ako sa kabanalan at kalinisan. Naniniwala ako na nakatali ang lalaki sa kanyang asawa habang nabubuhay sila. Hindi mo siya dapat kuhanin nang hindi muna ipinapanalangin. At ang Jesus only, ang grupo ng Jesus only, walang anumang laban sa kanila. Kasing buti rin sila ng alinmang grupo para sa akin. Pero mali silang magbautismo. Nagbabautismo sila sa pagbabagong buhay. Naniniwala ako na binabago ang buhay natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi sa pamamagitan ng tubig. Aking ginagamit ang pangalan ni Jesus Kristo sa bautismo at walang iba pang kasulatan sa Biblia na susuporta upang palabasin itong salungat. Walang sinuman sa Biblia ang nagbautismo kailanman sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Gusto kong lumapit ang sinuman para ipakita sa akin ang isang dako na isang tao ay nabautismo ng ganyan. Kung gayon, kung hindi ito nasusulat, tumigil sa kakagawa nito. Sasabihin niyo, wala namang anumang kaibahan nito. Meron ito kay Pablo. Inutusan niya sila na magpabautismong muli sa pangalan ni Jesus Kristo at sa katanggapin ng Espiritu Santo. At sinabi ni Pablo, kung ang isang anghel mula sa langit, mga taga-Galacia 1:8, ang dumating, magturo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa doon sa itinuro niya, hayaan siyang matakwil. Nakita ninyo? Ito'y salit-saling turo. Nakipag-usap ako sa isang kilalang tao, hindi pa katagalan, sabi, kapatid na Branham, hindi ko kaya. Alam kong tama yan, sabi niya, pero anong magagawa ko tungkol dito? Sabi ko, sundin mo ito! Sabi niya, aba, ako, kinikilala ako ng mga tao namin. Sabi ko, pero gusto ko ng pagkilala ng Diyos, kaya sundin ang salita niya. Kailangan mong mamili, maglilingkod ka ba sa Diyos o sa tao? Pero pinipili nila ang organisasyon nila. Ipinatutupad sa kanila ang mga pahayag na ito. Sinusunod lahat. Ang unang beses na ginamit yon ay sa Iglesyang Romano Katoliko. Tama yan. Gusto kong ipakita sa akin ang sino man ang isang bagay na iba. Binasa ko ang kasaysayan din, alam nyo. Kaya alalahanin, bautismo yan ng Katoliko. At bawat isa na binautismuhan sa ganyang paraan ay binautismuhan sa pakikisama sa Katoliko. Patutunayan ko ito bago matapos ang gabi, kung lolobin ng Panginoon. Tama yan. Yan ang dahilan, kaya dapat kayong bumalik. Hindi ang Jesus only. Ngayon, maraming mabubuting tao sa Iglesyang Jesus only. Maraming mabubuting tao sa Assemblies of God, sa Church of God, Methodist, Baptist, Presbyterian at Katoliko. Pero wala sa kanila ang Iglesia. Wala isa man sa kanila. Mayroong mga individual doon na kasama sa iglesia, pero hindi iyang denominasyon na meron sila ang nagpapaging iglesia sa kanila, gaya ng sinusubukan ng mga taong gawin ito ng ganyan. Mali iyon. Isang saglit lang, at tutungo na tayo sa pagbibigay sa inyo ng ilang kasulatan sa ilang sandali. Oo, para mabuhay sa mundo, kailangan ninyong ipanganak ng natural para mabuhay. At ang ganyong kapanganakan ang nagpapatalino sa atin, gaya nga ng sinabi ko, kita nyo? At nagiging matalino tayo, karunungan. Ang karunungan natin ang nagbibigay sa atin yan. Ngunit alalahanin na ang kapanganakan yan, ang pinakasimula nito ay taliwas. Makamundo ito at taliwas sa salita ng Diyos. Kamangmangan sa Diyos at sa kanyang plano. Walang pagkaalam sa plano ng Diyos. Kung hindi ganun, Higit pa sana ang alam ni Nicodemo kaysa sa pagkaalam ni Jesus tungkol dito. Kita nyo? Ikaw bagay guru ng Israel? Kita nyo? Kita nyo kung saan patungo ang mga denominasyon ninyo, kung saan ang inyong tanyag na marunong na tao na nagtitipong magkakasama at gumagawa ng kanilang mga plano at nag-aayos? Hayaang sabihin ko ito sa inyo, sa tuwing nagpapadala ang Diyos ng ilaw sa sanlibutan na isang bagay na nasa kasulatan, tatakbo agad silang kasama ito, at sa sandaling mawala na ang taong iyon, gumagawa na sila ng organisasyon mula rito. At sa sandaling organisahin nila ito, gusto kong tanungin ang sino man nagsasaliksik ng kasaysayan na nandirito ngayon o nasa mga tape man na pumunta at ipakita sa akin sa alinmang panahon ng tao ay nag-organisa ng isang iglesia, namatay ito kagad mismo doon at hindi na muli pang bumangon. Taliwas ito sa Diyos. Taliwas ito sa mga kasulatan. Kung kaya't laban ako rito, anumang bagay na laban ng Diyos, kung nasa akin ang Diyos, kung gayoy laban ako sa anumang laban ng Diyos. Ang kaaway niya ay kaaway ko. Ang iglesia niya ay iglesia ko. Ang buhay niya ay buhay ko. Binigay niya ang buhay niya. Siya'y naging ako upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tulad niya ako. Kita nyo? Nagpalit kami ng kalagayan. Naging makasalanan siya na tulad ko at namatay para sa akin kapalit ko upang maging isa akong anak ng Diyos na gaya naman niya. Ngayon, nakita nyo na kung nasaan na ang mga denominasyon ninyo? Hindi pa tayo nagsisimula. Matalino sa makamundong karanungan, ngunit patay sa plano ng Diyos. Ngayon, tumingin tayo pabalik. Tumigil dito sandali. Taliwas si Adan sa plano ng Diyos dahil sinuway niya ang salita. Sinubukang gawan ang kanyang sarili ng pangtakit, isang relihiyon. Nabigo ito, at dati na itong bigo lagi, kung ano ang sinusubukang gawin ng tao. Nagkamali si Nimrod. Napahamak si Korah. Ano ba ang sinusubukan nilang gawin? Ang gumawa ng isang organisasyon. At pagkatapos niyan, nang sa wakas ay nakapag-organisa na sila ng kanilang sarili, nasumpungan sila ni Jesus na mga patay na. Sabi, mayroon kayong mga mata at hindi kayo makakita. Mayroon kayong mga tainga at hindi kayo makarinig. Kita nyo? Sabi, kayo'y bulag na umaakay sa bulag. Kung inaakay ng bulag ang kapwa bulag, hindi ba't parehas silang mauhulog sa hukay? Sabi niya, isa ka bagang guro sa Israel at ni hindi mapag-unawa kung ano ang bagong kapanghanakan? Gayong kung lumayo ka sana mula sa mga salit-saling turong yan at nang hawakan sa salita, napag-alaman mo sanang paparito ako upang bigyan ang mga tao ng bagong kapanganakan. Nalaman mo sana ang aking araw. Kung nakilala mo si Moises, nakilala mo na rin sana ako. Nangusap si Moises tungkol sa akin at kanyang sinabi na darating ako. At narito na ako. At kung hindi ko ginagawa ang mga bagay na sinabi ni Moises at ng mga propeta na gagawin ko, kung gaya'y huwag nga akong paniwalaan. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng Diyos, kung gaya'y huwag akong paniwalaan. Ngunit kung hindi ninyo ako masampalatayanan na isang tao, at kung hindi ninyo ako masampalatayanan dahil ako isang tao, at ginagawa ang mga gawa ng Diyos, sampalatayanan nyo ang mga gawa sapagkat ang mga ito ang nagpapatotoo ng bagay na ginagawa ko. Kita nyo? Ngunit ganun pa man, gaya rin ngayon, kung nabuhay siya sa mundo ngayon, meron marahil isa ang Assemblies of God, meron marahil isa ang Oneness, at lahat marahil ay may isang Jesus. Sigurado, kailangang dala talaga ng denominasyon nila ang bola. Kita nyo? Kung hindi ngang ganito, kung ganoon hindi nga sila sasama, pinaghihiwalay na ang pagkakapatiran. Naalaala ko ang isang batang lalaki nagngangalang Little David. Siya siyang lalaki. Kasal na ngayon. Sa palagay ko'y may pamilya na. Naalaala ko noong bago pa lang siya nagsisimula, nagtungo ako sa St. Louis. Narinig ko na noon ang tungkol sa mga munting batang mangangaral na tumatayo siya roon at nagsasabi, si Jesus, isang paslit na bata na ipinanganak sa sabsaban. Nanay, ano na nga po ba ang iba pa niyon? Ngunit hindi ang munting batang yon. Inihagis niya ang kanyang balabal, kumuha ng isang teksto at nangaral. Ngunit ano ba siya? Nangyaring isa siyang Jesus only. Ang tatay niya, si Ginoong Walker, ay kasapi sa Jesus only. Aba, hindi matagalan yun ng Assemblies. Kailangan din nilang magkaroon ng isang munting David. Aba, kinailangan na rin kumuha ang lahat ng iba pa sa kanila ng isang munting David nila. At minsan na magdaos ng isang pagtitipon ang batang lalaki doon sa Florida, inawagan niya ako para magpunta at tulungan siya. At binasa ko at ni kapatid na Moore ang dalawang pahina ng harapang bahagi ng pahayagan na wala ng iba pa kundi ang tungkol sa mga munting David. Bawat iglesia ay may isa ng munting David. Oh, talaga naman. Aba, kung kinilala lamang ng lupon ng mga matatanda ng Diyos ang kaloob na naroon sa munting tao, nadala na sana niya ang libu-libong mga kaluluwa sa kaharian, kita nyo, hanggang sa makalimutan niya ang kanyang tradisyon tungkol sa tao at ito na gaya niyan. May kaloob ang Diyos sa buhay niya. Gamitin ito. Noong unang ipakilala ang makalangit na pagpapagaling, lahat na ay may pakiramdam sa kanilang mga kamay at kayang umamoy ng mga karamdaman. At oh, naku, bakit? Kailangan nila itong gawin. Nahuhuli na sa takbuhan ng kanilang organisasyon. Kita nyo? Nauna ang mga organisasyon ninyo sa plano ng Diyos. Iniisip ninyo na ganito. Ngunit, ipinagpapatuloy ng Diyos ang kanyang iglesia ng gayon pa rin. Isang mystical na katawan. Hindi ninyo sinasalihan yan. Ipinanganak kayo dito. Matalino sa karunungan ng sanlibutan, ngunit patay naman sa mga plano ng Diyos. Sabihin niyo sa akin kung ganoon. Sabihin niyo sa akin kung ganoon. Masasabi mo sa kanila at mapatutunayan sa kanila na mali sila sa pamamagitan ng salita at pangako ng Diyos, at gayon may hindi nila ito makikita. Kaya kong maupo at kuhanin ang salita at ipakita sa inyo na mali ang pagdedenominasyon. Kaya kong ipakita sa inyo na iyang mga kredo na meron kayo ngayon ay mali. Kita nyo? Itong mga kredo ng iglesia. Ipakita na mali ito. At sasabihin nila, bueno, tinuruan kami na paniwalaan ng ganito. Nakita ninyo? Sa palagay ko, ito'y wala. Kung alam ninyo kung ano ang sinasabi ko, walang kwenta. Oh, tama yan. Hindi sila makakita. Sinabi ni Jesus, kayo, hindi kayo makakita para makalapit kayo sa akin at magkaroon ng buhay. Naroon si Nicodemo, isang kagalang-galang na tao, isang kilalang tao, isang obispo sa kanyang iglesia, bantog na tao, mahal ng lahat, at nagpunta kay Jesus at hindi hihigit ang alam tungkol sa buhay kaysa sa wala. Napakamangmang niya dito nang sawayin siya ni Jesus dahil dito. Ngunit sapat ang katapatan niya para pumunta. Niayaw ngang pumunta ng iba pa sa kanila. Nananatili pa rin sila kasama ng mga punong saserdote at kasama ng obispo ganito at ganyan at ganito at ganyan. Kita niyo? Nananatili pa rin sila kasama nila. Mas tinatanggap ang kanilang mga salit-saling turo ng kanilang matatanda kaysa pakinggan ang salita ng Diyos. Ngayon, masasabi ninyo sa kanila, hindi nila ito pakikinggan. Talagang magagawa ninyo. Makikinikinita nyo ba? May gusto akong itanong sa inyo. Hindi ko ibig na maging kalapastanganan nito. Ngayon mga kapatid na nakikinig sa tape, hindi ko ibig na maging kalapastanganan nito. Makikinikinita nyo ba ako na papunta rito at tatanungin ako ng isang buko na nasa puno? Paanong sa mundo nagagawa mong maglakad-lakad na gaya ng ginagawa mo? May buhay ako. Isa akong buko sa punong ito. Kaya niyang patunayan na may buhay siya. Pero maling uri ito. Kung gusto niyang maglakad-lakad, ang tanging paraan na makapaglalakad-lakad siya, makakita, makalasa, makadama, makaamoy at makarinig. Kung makapagsasalita siya at masasabi sa akin at may tatanong yun, ang tanging paraan, kailangan niyang ipanganak na gaya ng paraan ng pagkapanganak sa akin. Amen! Hindi niya ito kailanman maunawaan sa anumang iba pang paraan. Pero kung ipinanganak siya na gaya ng pagkapanganak sa akin, kung gayon ay malalaman niya ang mga bagay na alam ko. Amen!
Oh, my. Yes, sir. You can't tell an
olive tree. Oh, naku. Siya nga po, hindi mo masasabi sa isang buko sa puno kung paano tayo nakakagalaw at nakakakilos. Kakailanganin itong matanggap ang uri ng buhay natin para maunawaan ito. Gayon din sa Espiritu. Gayon ding bagay sa Espiritu, kung hindi, ay di ninyo ito maunawaan. Hindi na kailangang pag-aralan pa lahat ito. Lumapit lamang muna sa Kanya. Sapagkat maliban na muling may panganak ang isang tao, ay hindi man lang niya makikita ang kaharian. Sabi niya, iya'y maunawaan ito. Kailangan mong may panganak na muli para malaman ito. Bueno, sasabihin mo, ipinanganak akong muli at itinatanggi ang salita, paano ka ngang naging ganon? Ang sarili mong buhay ang nagpapatunay sa iyo patungkol dito. Ang sariling grupo na kinabibilangan mo sa mga ibon na magkakatulad ng balahibo, kita nyo? Hintayin hanggang sa makarating tayo sa mga bagay na iyon sa ilang sandali, kita nyo? Dumarating sa pamamagitan ng Espiritu. Paano mo sasabihin sa mga tao ang mga bagay ng Espiritu na hindi naman ipinanganak ng Espiritu? Kailangan mong ipanganak ng Espiritu upang maunawaan mo ang mga bagay ng Espiritu. Ang sinabi ni Jesus, humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling o kung saan ito naparoroon. Kita nyo? Gayon din ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Hindi nila masabi sa inyo, ang isang taong ipinanganak ng Espiritu ay hindi na nag-iisip. Hinahayaan niyang ang Diyos ang mag-isip. Sa palagay niyo ba ay makatatayo ako dito sa entablado, mag-iisip at sasabihin sa isang tao diyan sa likuran, ang pangalan niya ay John Doe at magmula siya sa ganito at ganyang lugar. Ginawa niya ito at pinakasalan niya ang isa pang babae doon. 20 taon na ang nakakaraan at nagkaroon siya ng mga anak sa babaeng ito. Kailangan niyang ibalik ang bagay nito at gawin yun. Sa tingin ninyo, sa pag-isip, ay magagawa ko yan? Walang ganyang karunungan sa ganitong kapanganakan dito sa mundo para diyan. Lagpas ito diyan. Kailangan itong manggaling sa itaas. Katapos, kapag ipinanganak ka ng Espiritu sa itaas, ang buhay na nasa kanya na siyang gumawa ng mga bagay na iyon, sabi, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin rin naman ninyo. Ang kapanganakan ninyo ay kailangang mabago. Nadaya kayo. Maaari nagsalita kayo sa iba't ibang mga wika. Maaari nagtatatalon kayo. Maaari napahiyaw kayo. Maaari nagawa ninyo lahat ito, yan, ang iba. Maaari kayo naging isang tapat na kasapi. Ganoon din si Nicodemo, kita nyo. Ngunit kulang siya sa kapanganakan. At kapag ikinailan ninyo ang salita, sinubukang ilagay ito sa kung saan pang lugar at gumawa ng isang bagay dito, at ikalat ito ng ganyan. Kung ganoon, sinabi ni Jesus, lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsisampalataya. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Hanggat ipinapangaral ang ebanghelyo, lalakip ang mga tandang ito. Sabihin sa akin kung saan inalis niya ito kailanman mula sa iglesia. Ipakita niyo sa akin ang kasulatan kung saan niya sinabi kailanman, hanggang ganito lamang katagal. Sabi niya, sa buong sanlibutan at sa lahat ng kinapal, kailangan niyong tanggapin ang uri ng buhay na mayroon siya upang may pamuhay ang buhay niya. At kapag nakita ninyo ang buhay niya, kung gayoy malalaman ninyo ang kanyang salita. Tama yon. Kung siya, panghalipanao, hindi isang kaisipan, hindi isang likhang isip, hindi isang sensasyon, kundi kung siya, ang Espiritu Santo ay dumating, kukuhanin niya ang mga bagay na ito na sinabi ko sa inyo, at ipahahayag ang mga ito sa inyo, at ipakikita sa inyo ang mga bagay na darating. Yan ang kapanganakan. Yan ang pagpapatunay na ito ang salita. At kapag sinabi ng tao na taglay niya ang Espiritu Santo at itinatanggi ang salita ng Diyos at inilalagay ito sa kung saan lugar, paano itatanggi ng Espiritu Santo ang sarili niyang salita? Ngayon, ipakita niyo sa akin ang isang organisasyon sa salita. Hayan na, kita niyo? Siya nga. Maiisip niyo bang ang isang negosyante, ngayon, heto kung gaano nakalayo na pag-iiwanan ng ating iglesia. Mapag-iisip-isip niyo ba ang isang negosyante na nagsimula ng isang negosyo dito, ito'y talagang isang umuunlad na negosyo, at kailangan niyang kumuha ng tulong kaagad-agad, at magpupunta siya sa isang pulutong ng mga patay na tao, mga bangkay, at magsasabi, maaari ba kayong magtrabaho para sa akin? Wala silang magiging pakinabang sa kanya? Yan ang dahilan kaya hindi na muling nakakabango ng organisasyon, kita nyo? Isang lupon ng mga patay na walang pananampalatayang tinitipo ng kanilang mga sarili na tulad ni Nimrod, tulad ni Korah, tulad ng sa nagdaang panahon. Paano magagawa? Hindi niya kailanman ito ginamit. Hindi kailanman ginamit ang isang organisasyon. Hindi niya ito magagawa. Wala na ito sa kalooban ng Diyos. Lagpas na ito doon. Lagpas na ito sa maaaring abutin pa. Hindi na ito mahahanap. Paano kayo pupunta sa isang tao na hindi makagalaw, paralisado ang ulo, kamay at paa, sabihin sa kanyang gusto mo siyang makipagkarera para sa iyo, sa isang takbuhang nakapaa, na takbuhin ang takbuhang ito ng may pagtitiis, isang tabi ang, kita nyo? Paano niya magagawa ito gayong ang naturang tao ay hindi nga makagalaw, paralisado na siya? Kailangan ninyong alisin ang pagkaparalisa sa kanya muna, saka siya makatatakbo. Yan ang kailangan ng organisasyon, ay isang makalangit na pagpapagaling.
Oh my. I hope I don't find.
Oh nako. Sana hindi ako masumpungan na parang nanghuhusga, kita nyo? Hindi ako humuhusga, pero kung hindi nakabaon ang pako'y madali itong nabubunot. Yan ang dahilan kung bakit hindi magamit ng Espiritu Santo ang isang denominasyon. Sa sandali na ito, alalahanin. Naniniwala ako na may Espiritu Santo si Martin Luther. Talagang tunay at tiyak, maaaring hindi sa bahagi nito sa ngayon, dahil hindi pa ito ibinibigay, nadaanan na natin ito, kayong mga tao sa tabernakulo, dito sa Pisara. Ngunit sumampalataya nga siya sa Diyos, at siya na sumasampalataya ay may walang hanggang buhay. Hindi ko inisip na may isang tao na naniniwala riyan na gaya ko hanggang kaninang umaga. Narinig ko si Charles Fuller habang pababa ako. Naniniwala siya rin na ang bagong kapanganakan ay hindi ang bautismo ng banal na Espiritu, ang bagong kapanganakan ay ang pagkapanganak. Ang banal na espiritu ay ang bautismo. Kita nyo, siya nga. Ngayon, nakita natin na ang taong ito'y kailangang may panganak na muli upang mabuhay. Siya nga, ang may panganak sa laman, saka kayo magkakaroon ng kaalaman sa sanlibutan. At sinusunod ng makasanlibutang karunungan ang makalaman nitong guro. Tama. Iyon ang tumpak na dahilan kung bakit ang isang taong walang bagong kapanganakan at sabihin sa kanya ang salita ng Diyos, susundin pa rin nila ang kanilang obispo, ang kanilang ministro o ang kanilang organisasyon sa halip na ang salita ng buhay. Bakit? Wala na itong ibang alam kundi iyan. Aba, alam nyo, baka balang araw ay maging ministro ako. Aba, isang dalubhasang guro si Nicodemo. Higit pa yan sa isang ministro. Higit pa yan sa isang pastor. Higit pa yan. Isa yung dalubhasang guro sa Israel. Oo, at isa siyang dakilang tao. Kabilang siya sa grupong ito at hindi hihigit pa sa wala ang nalalaman tungkol sa Diyos. Kita nyo, ang alam lang niya ay isang kung anong kasaysayan. Ano ang saysay ng isang makasaysayang Diyos kung hindi siya ganun pa rin ngayon? Anong buti ng Diyos ni Moises kung hindi siya ang ganun pa rin Diyos ngayon? Ano ang buti sa isang Diyos na kayang magligtas ng isang tao sa isang krus na hindi na kayang magligtas ng isa sa ganung kalagayan ngayon? Gaya nga ng lagi kong sinasabi, anong buting magagawa nito na bigyan ninyo ang inyong ibong kanaryo ng mabubuting mga binhi at mga bitamina para magkaroon siya ng mainam na malalakas na bagwis at magagandang balahibo at ilagay siya sa isang hawla? Subukang sabihin sa kanya ang tungkol sa isang Diyos ng kapangyarihan at mga bagay at ilagay siya sa isang organisasyon na hindi nga naniniwala sa ganyang bagay. Kita nyo? Wala na lahat ito. Yan ang dahilan na nabibigo ito. Patay na siya. Hindi ninyo ito magagamit. Hindi kailanman ito ginamit ng Diyos. Isipin lang, hindi kailanman ginawa ng Espiritu Santo sa anumang panahon na gumamit ng isang organisasyon. Wala saan man sa kasulatan o wala saan man na makasaysayan. Kung ang sino man sa tape o naririto ay makapagpapakita sa akin kung saan ginamit ng Espiritu Santo ang isang organisasyon at gumawa ng pagkilos sa mundo, pumunta't sabihin sa akin. Gusto kong sabihin niyo sa akin kung saan aklat ng kasaysayan ito nang galing. Alam ninyong wala ito sa kasulatan. Kaya gusto kong ipakita ninyo sa akin ang kasaysayan na pinanggalingan ito. Hindi kailanman gumamit ang Diyos ng anumang bagay na gaya niyan. Isang individual ang ginagamit niya sa tuwi na. Bueno, ang maipanganak ng Espiritu, ngayon, ang maipanganak sa laman at magkaroon ng karunungan ng sanlibutan, susundin ng karunungan ang makalaman nitong tagapagturo. Ang maipanganak ng Espiritu ay ang sumampalataya at sumunod sa aral ng Biblia sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang isang tao na ipinanganak ng Espiritu ay susunod sa salita ng Diyos kahit na ano pa ang sabihin sa kanya ng anumang salit-saling turo. Sadyang gayon lamang ito, ipinanganak kang muli. Yan ang dahilan kaya nakakakita ka. Ang mapabilang sa isang organisasyon, ilagay ang lahat ng pag-asa mo dyan. Ngayon, hindi ko sinasabi ng mga tao na nasa organisasyon ay hindi ipinanganak na muli. Ngayon, pupunta ako dyan sa ilang sandali kung loloobin ang Panginoon. Sigurado sila nga, pero mga individual sila. Hindi ang organisasyon ang ipinanganak na muli. Ang mga individual na naroon ang ipinanganak na muli. Ngunit, inihihiwalay lamang siya ng organisasyon mula sa Diyos. Yun lang ang ginagawa nito. Inihihiwalay kayo. Tama nga. Kahit pa hindi isinasaalang-alang ang laman, itinuturo ng denominasyon ang laman. Lagi itong taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang maipanganak na muli ay nangangahulugan na ipinanganak mula sa itaas. Ang muli ay nangangahulugan ng mula sa itaas. Sa palagay ko'y alam na ninyo yan. Kita nyo? Ang maipanganak na muli ay nangangahulugan na ipinanganak mula sa itaas. Ngayon, makikita nyo, maaari nyo itong pag-aralan kung gusto nyo ang talasalitaan. Kita nyo? Nangangahulugang isang kapanganakan na nagmula sa itaas. Dahil naipanganak na kayo rito, ngayon, para maipanganak na muli ay kinakailangan ninyong ipanganak mula sa itaas dito upang maipanganak na muli. Kung ganoon, ang kahariyang yan ay lubhang higit na mataas kaysa sa kahariyang ito, lubhang higit na dakila kaysa sa kahariyang ito, hanggang sa ang kahariyang ito ay maging kamangmangan doon at iyo'y kamangmangan dito. Gaya ng madalas kong sabihin, ako at ang asawa ko dito hindi pa katagalan ay nagpunta para bumili ng mga grocery. Mga ilang buwan pa lang ang nakakaraan. At nakakita kami ng isang babae na nakasuot ng palda. At iyon ang pinakakatuwang bagay na nakita namin sa napakahabang panahon. Bueno, kaninang umaga, hindi ko ito sinasabi ng may paglapastangan. Narinig ko ang isa sa mga kilalang organisasyon. At ang anak kong babae at ako ay nakikinig ng radyo habang papunta kami upang ihandog ang isang iglesia. At isang awit na inawit nila, isang uri ng kung ano paman ni ganito at ganyan. Ilan sa awiting klasikong iyon na sa pandinig ko'y parang mga kababaihang pinipigil ang kanilang paghinga hanggang sa mga sul na yung mukha nila. At saka iisiping pag-awit yun, paglangit-ngit yan. Gusto ko ang magandang lumang pag-aawit ang Pentecostal na nagmumula mismo sa inyong puso. Hindi nyo madala ang himig sa isang timba ng uling, pero ganun pa man umaawit kayo. Nagkakaingay na may kagalakan sa Panginoon. Sa palagay ko'y espiritual yan. Gusto ko ito. Pero iyon na pinipigil ang paghinga nyo hanggang sa mga sul na talaga ang mukha nyo at hihinto at babalik pagkatapos sino na hindi nyo alam sa sarili ninyo kung ano ang inaawit nyo. Paano nyo pa aasahan na malalaman ng iba? Yan yun. Sinabi ni Jesus, kami ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na nalalaman namin. Tama yan. Tama yan. Ang dapat natin gawin ay awitin natin kung ano ang alam natin sa puso natin, kung ano ang nadarama natin. Nang matapos na sila, nag-aaral ng musika ang anak kong babae at sabi niya, kapatid, sabi niya, talagang isang klasiko yun. Sabi ko, oo. Pero ilan mula sa choir na yan na nasa mga 50 katao ang sa palagay mo'y may sigarilyo sa hininga nila? Ilan sa choir na yan ang sa palagay mo kagabi na Sabado ng gabi ang hindi nakainom ng kaunti sa sosyalan? Ilang kababaihan diyan ang maikliang buhok? Ilan ang may pinta noong sabihin ng pastor ng iglesia ilang araw pa lang ang nakakaraan? Ginawa ng Diyos na mas maganda ang mundo ng likhay niya ang pangkulay? Gayong alam natin na may isang babae sa Biblia na nagpinta ng kanyang mukha at ipinakain siya ng Diyos sa mga aso. At tayo, sino man na nakakaalam ng anuman tungkol sa iglesia at tungkol sa mga pagano, ay nalalaman na ang pag-makeup ay isang kaugaliang pagano noon pa man. At gayon man, ginagawa ito ng mga kababaihan. At ang lalaki na ninigarilyo, umiinom, nagpapatuloy ng ganoon at tumatayo roon na tumaawit, mga tinig na gaya niyan. Data ako tayo rito sa ilang sandali dito mismo. Bueno, kabilang sa isang isipang makadenominasyon, gayong magkakaroon ng kabiguan sa paghuhukom sa palagay ko. Ang may panganak ng Espiritu ay ang manampalataya at kumilos ng wasto sa sarili ninyo sa Espiritu ay ang maunawaan at sampalatayanan ng buong puso ninyo na si Jesus ang Kristo at ito ang kanyang salita na wala ng iba pang mga salita ang maaaring idagdag dito o ibawas dito nang hindi naalis ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay. Mabigat ang isang iyan. Kung magdadagdag kayo ng isang bagay dito, sa inyong salit-saling turo, o magbabawas ng isa mula rito, bueno, sinabi ni Kristo mismo, buburahin ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, maghanap ng organisasyon, ng denominasyon sa Biblia, tatakbo kayo mula rito, siya nga. Kahit pa hindi isinasaalang-alang ang laman, ang turo ng denominasyon ay taliwas sa Biblia. Oo, ang ipanganak na muli ay nangangahulugang isang bagong kapanganakan na nagmula sa itaas, ipinanganak mula sa itaas. Saka tayo mabubuhay sa mga bagay na nagmula sa itaas. Oo, naku. Sapagkat ito ay siya mismo na kumikilos sa kanyang salita sa pamamagitan ninyo na sanga niya sa puno. Iyan ang dahilan kaya sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag akong sampalatayanan. Oh, tiyak nga. Sabi niya, walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Masdan ang pagtutuwid niya kay Nicodemo dito. Nang si Nicodemo, alam ninyo, inisip nila na siya bilang isang tao, hindi siya maaaring maging Diyos. At sinabi niya, walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit ngayon. Labis na iyon para sa kanya. Paano nga siya na anak ng tao makabababa mula sa langit, bumaba mula sa langit, ay ang siya ring umakyat sa langit at ang siya ring isa na nakatayo rito sa itaas na itong bahay na kinakausap si Nicodemo ay nasa langit ngayon? Bueno, dapat sana'y nakita na niya na ang Diyos iyon. Siya'y nasa lahat ng dako kahit saan, kita nyo? Pero siya, sa kanyang mga salit-saling turo, ay hindi alam yon. Hindi espiritual ang kanyang pag-iisip, ang makamundong kaisipan, at hindi ito makuha. Sabi niya, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? Anang ilan? Bueno, siya'y ang anak ni David. Sabi niya, kung gayoy, bakit tinawag siya ni David sa Espiritu na Panginoon? Sabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ang iyong mga kaaway. Kung paano na siya ay kapwa-ugat at supling ni David, siya na bago pa si David, siya'y noong si David at pagkatapos ni David. Kita nyo? Siya ang ugat at supling ni David. Sinabi nga ng Biblia, kapwa ugat at supling ni David. Paano siya magiging kanyang anak kung gayon? Paano siya magiging kanyang Panginoon? Sinabi ng Biblia, hindi na sila nagtanong sa kanya mula noon. Sa palagay ko, isa itong mabuting bagay din. Siya nga po. Bueno.
Then we are active.
Ipinanganak na muli buhat sa itaas. Kung gayon, tayo buhay. Buhay sa mga bagay mula sa itaas at sapagkat ang buhay niya ay nasa atin, na ang kanyang salita na pinatototohanan ang salita mismo. Ang Espiritu na nasa inyo ay ang salita na nagkatawang tao sa inyo. Ang Espiritu ay iniisip ang salita at kumikilos sa pagpapatotoo sa salita. Ngayon, hindi kumikilos ang Espiritu sa anumang denominasyon. Hindi ito interesado sa pagbuo ng organisasyon dahil ang Espiritu mismo ay taliwas sa organisasyon. Tumitingin ang organisasyon sa mga bagay na makasanlibutan, ang kaisipan ng sanlibutan, at gumagawa sila ng malalaking templo at magagandang bagay at naglalakihang magagandang organisasyon, magagaling na mga ngaral at iba pang ganyan, at ang pinakamahusay na uri sa lungsod. Samantalang naghahanap ang Espiritu ng tapat na mga puso kung saan ang Espiritu ay nananabik na magpahayag at magpatunay na totoo ang bawat salita ng Diyos. Paano nga kayo, paano nga makakakilos ang Espiritu sa isang organisasyon gayong tumatanggi ito na tinatanggap ang mga kredo sa halip ng salita? Hindi ito magagawa. Kaya nakita nyo, patay ito. Hindi nagtutungo ang Diyos sa mga ganong uri ng lugar upang hanapin ang Kanya. Isang pangkat ng tao na gagawa para sa Kanya dahil patay na nga sila. Hindi sila mananampalataya sa salita. Kung hindi, ay di sana napunta doon. Kita nyo? Ngayon, nabubuhay tayo sa mga bagay na buhat sa itaas. Ngayon, ang salita ang iniintindi ng Espiritu. Ngayon, tama yan. Dahil ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay sa salita. Kita nyo? Ang titik ay pumapatay. Ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngayon, papunta ako ngayong araw, tinitingnan ang mga malalaking naggagandahang mga puno doon sa kagubatan. Ang malalaking burol, kayumanggi, dilaw, may tuldok-tuldok na luntian sa kanila. Sabi ko, alam mo kung ano yon? Sabi ko, nagkaroon lamang tayo ng kamatayan at inilabas ng Diyos ang kanyang kumpon ng bulaklak. Inilalagay ang mga iyon doon sa mga burol. Ito'y mga bulaklak ng patay. Bumalik na ang buhay sa labok. Inilibing lamang ng Diyos ang lahat ng kanyang mga binhi mula sa mga bulaklak at ganong mga bagay. Balik silang inilibing at pinamukadkad lamang niya ang kanyang pumpon ng bulaklak. Nakatunghay siya sa mundo sapagkat ito'y mga bulaklak ng patay. Pero sa muling pagsikat ng araw, muling magkakabuhay ang binhing yan. Amen. Bueno. Interesado ang Espiritu sa pagpapatotoo sa salita. At kung tinanggap ninyo ang salit-saling sabi sa halip ng salita, ngayon sasabihin ninyo, bueno, pinaniniwalaan namin ang lahat ng ito. Pero kapatid na Branham, alam kong hindi namin pinaniniwalaan ito. Kung gayon, diyan na mismo kayo huminto. Sinabi sa akin ng kapilyan minsan na siya na isang sinabi ng isang kapitan. O sa palagay ko, isa itong komandante, sabi, kapilyan, pumunta ka doon. May isang kapitang nag-aagaw buhay. Napuruhan siya ng machine gun. Nagpunta siya doon at nahihirapan na ang kapitan. Dinala nila ito sa isang tolda ng Red Cross. At sinabi niya, kapitan, tumingala ito sa kabila ng bumubulubok na dugo. At sinabi nito, opo, Ginoo. At sabi nito, ikaw ang kapilyan. Oo, sabi niya, nag-aagaw buhay ka na, kapitan. Sabi nito, alam ko iyon. Sabi niya, Kristiyano ka ba? Sabi nito, dati akong ganoon. Sabi, saan mo siya iniwan, kapitan? Sabi niya, masusumpungan mo siya kung saan mo siya mismo iniwan. Tama. Sabi ng kapitan, hindi ko maisip. Ang sabi ng kapelyan, maiging isipin mo na. Wala ka nang nalalabi kundi mga ilan pang minuto sa paraan ng pakikipagbuno mo. Bumubuka na ang bibig, lumalabas na ang dugo sa bibig niya at mga tainga at mga bala ng masinggan sa kabuuan niya. Sabi, magmadali ka na, napupuno na yung mga baga mo. At nagsimulang mag-isip yung kapitan, nakahimlay doon habang siya'y nakikipagbuno. Isang ngiti ang bumadya sa kanyang mukha, sabi, alam ko na ngayon. Sabi, saan mo siya iniwan? Magsimula ka doon. Sabi niya, ngayon hihimlay na ako para matulog. Doon niya siya iniwan. Doon niya siya nasumpungan. Kapag nagtuturo ang organisasyon ninyo na isang bagay na taliwas sa salita, iniiwan niyo siya roon mismo. Balikan agad, sapagkat kumikilos siya sa pagpapatunay at pagpapagiging totoo sa salitang yan. Iyon si Jesus. Ginagawa sa tuwi na ang kalooban ng Ama, kita niyo, siya nga. Kaya kita niyo, ang pangunawang pang-organisasyon ni Nicodemo ay walang kabuluhan sa Diyos. Ngayon, kahit ba isa siyang bigatin, gaya ng tawag natin dito sa organisasyon, isang guro sa Israel, lahat ng kanyang pinag-aralan at pagkaunawa ay hindi nangahulugan na noong tumayo siya sa harapan ni Kristo, isa lamang pagsaway sa kanya. Ngayon, nakikinikinita kong sabi ng lahat ng tao, Banal na amang Nicodemo! Banal na amang Nicodemo! Yumuyukod kami sa iyo, Ginoo. Ngunit nang si Jesus tumayo siya sa harap ng Diyos, sinaway niya siya sa kanyang kamangmangan. Kaya nakita niyo kung saan umahantong ang lahat ng iyan? Kalimutan na iyon. Halina kayo. Magtungo tayo sa Diyos. Tama yan. Sige. Ni ang dakilang pagkaunawa ni Korah ay nangahulugan ng anuman o ang kay Adanman. Bawat isa'y itinatanggi ang pinatunayang mensahe ng Diyos. Ngayon, makinig tayo ng mabuti ngayon. Tutungo na tayo sa ilang matataas na tubig sa isang saglit. Kita niyo, bawat isa sa kanila, ang dahilan na napunta sila sa kaguluhan, sina Nicodemo, Korah, Nimrod, at iba pa, ay sapagkat hindi nila kinilala ang mensahero ng Diyos na taglay ang pinatunayang salita ng panahong iyon. Ngayon, alam niyan ng kahit sino. Ngayon, pwede tayong tumigil diyan ng matagal. Ngunit, inihuhula ng Diyos at nagsasabi na ang isang bagay ay magaganap. Bubuo ang tao ng mga organisasyon. Maglalagay ng tao ng sadyang ganoong ganoon. Naniniwala silang may darating na Mesiyas. Oo, sila mga Hudyo. Oo, naku, sigurado. Pero nang dumating si Jesus sa paraang dumating siya, sinabi nila, hindi maaaring maging siya yun. Nabigo silang maunawaan ng salita. Ngayon, hindi dumating si Jesus na taliwas sa salita, siya ba? Kundi dumating siya na taliwas sa pagkapaliwanag ng organisasyon sa salita. Hindi dumating si Moises na taliwas sa salita. Dumating siya na tumpak sa salita. Pero nabigo si Korah na makita ito. At lahat tuloy-tuloy hanggang dulo ay naging ganoon na ito. Ngayon, tingnan. Itong mensahe sa panahon na ito ay hindi lamang isang bagay na nagsasabing na sa atin ang katotohanan at nasa atin ito. Yun, kailangan una ng sinabi ito sa kanyang salita. At saka pagkatapos na maihayag na ang salita, kailangang mapatunayan ito ng tama sa pamamagitan ng salita. Pinatunayan ng tama ng Diyos, Jesus, sa pamamagitan ng salita. Sabi niya, kung inyong nakilala si Moises, ay nakilala na rin sana ninyo ang aking araw. Mainam ang pagkasabi ng mga propeta tungkol sa kanya. Mainam ang pagkasabi ng mga propeta kung ano nga siya. At gayunmay binulag sila nito. Hindi nila ito maunawaan. Kita niyo? Pero si Jesus ay, ngayon huwag, gusto ko itong sabihin para sa tape. At para sa inyo rin, kita niyo? Ang mensahero na taglay ang mensahe sa panahon. Ngayon, kung magtutungo kayo, sasabihin ng Seventh-day Adventist, nakuha na namin siya, basta ganapin lang ang Sabat. Ipakita niyo sa akin yan sa mga kasulatan. Sinabi ni Binibining Eddie Baker na nakuha na niya ito, ipakita ito sa akin. Sabi ng saksi ni Jehovah na nakuha na nila ito, ipakita ito sa akin. Kita niyo? Sinabi ng Methodist na nakuha na nila ito, ipakita ito sa akin. Sinabi ng Baptist na nakuha na nila ito, ipakita ito sa akin. Ipakita sa akin ang anumang mga organisasyon. Patutunayan ko sa inyo na sila, bawat isa, ay wala sa kalooban ng Diyos. Taliwas ang bawat isa sa kanila na itinuturo ang mga tradisyon ng tao sa halip ng salita ng Diyos. Wala akong alam na isa man sa kanila natatanggap ng mga bagay na talagang nakasulat sa Biblia sa kung ano lang ito. Tama yan. Pero kapag may kung sinong nagdaan at nagsabi na sa akin ang mensahe sa panahong ito, dapat muna siyang makita ng tama at una ng sinabi na darating. Nang maglakad doon si Juan Bautista, sabi nila, ikaw ba ang Kristo? Sabi niya, hindi ako. Sabi, ikaw ba si Elias? Sabi niya, hindi ako. Sabi nito, sino ka ba? Kaya niyang ipakilala ang sarili niya. Nasa kanya ang mensahe sa panahon na iyon. Sabi niya, ako ang tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. Gaya ng pagkasabi ng Propeta Isaias. Ngayon, kung ang aking kapanganakan at buhay ay hindi tumutugma diyan, huwag akong tanggapin. Nang dumating si Jesus, ay gayon ding bagay. Ganon din, ang mensahero na may mensahe dapat ay mensahe na pauna ng sinabi ng Diyos. At pagkatapos ang Diyos na nangungusap sa pamamagitan nitong mensahero ay pinatutunayan na ito ang katotohanan.
Do you hear it? Do you understand?
Naririnig niyo ba ito? Nauunawaan niyo ba ito? Unawain ito. Dapat muna itong maging ganito ang sabi ng Panginoon, una nang sinabi. At saka ang mensahero na dala ang mensahe ay dapat na maging tugmang-tugma sa kung ano ang sinabi ng Diyos na magaganap sa panahon na iyon. Ganyan ang kay Moises. Iyon ang dahilan kaya nagpatira pa siya sa harap ng Diyos at sinabi, Diyos, iyong sinugo ako. Sabi niya, humiwalay ka sa pangkat na iyon. Nakita niyo ba kung anong ibig kong sabihin? Noon pa'y ito na ang bagay na nagpapabaluktot sa isipan ng tao. Inalis sila sa kalooban ng Diyos. Ngayon, alalahan, una nang sinabi sa pamamagitan ng kanyang salita at pinatunayan ng tama sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon, sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ang sa Diyos, kung gayon huwag niyo akong sampalatayanan. Nakita ninyo, kung hindi ko nagawa, sabihin, sino sa inyo ang makahahatol sa akin ng kasalanan? Sino sa inyo ang kayang magpakita sa akin na isa akong di mananampalataya? Sinabi ni Nicodemo, batid naming ikaw, Guro, nagmula ka sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga bagay na iyon, libang sumas sa kanya ang Diyos. Kita niyo? Kaya nagpakita ito na isa siyang mananampalataya. Ngayon, sa atin na nakakaalam ng kasaysayan ng iglesia, ngayon, isuot ang mga sombrero ninyo ng pag-iisip. Hindi pa ito huli, kita niyo? Kaya makinig lang ng mabuti ngayon. At sisikapin ko na madaliin sa abot ng makakaya ko. Ako, gusto ko makinig ng mabuti sa tape. Ngayon, sino man na nakabasa na ng kasaysayan ng iglesia ay alam na ang kauna-unahang pagkakataon na naorganisa ang Kristyanismo ay ang iglesyang Romano-Katoliko. Ngayon, kung may mga nangyari man bago yan, gusto kong dalhin ng sino man ang naturang kasaysayan at ipakita sa akin. Isa akong malapit na kaibigan ni Paul Boyd ng maraming mauhusay na taga-saliksik ng kasaysayan. Meron ako doon sa silid-aralan ko na The Post-Nicene Council, The Nicene Council, The Nicene Fathers, lahat ng mga sagradong kasulatan ng iglesia na alam ko. 33 taon ko silang pinag-aralan. Siniyasat ang mga ito. Wala kailanmang organisasyon. Ang iglesyang Katoliko ang ina ng pag-oorganisasyon. Alam natin na iyan ang katotohanan. Hindi kailanman naorganisa ang iglesia na nagkaroon ng isang denominasyon hanggang sa iglesyang Katoliko. At ang salitang Katoliko ay nangangahulugang pangkalahatan. At gumawa sila ng isang pang-estado na iglesyang relihiyon. At ginawa ito sa lahat ng nasasakupan ng Roma. At nagawa nito na halos ang pinakamainam na bahagi ng mundo ay masakop ng panahong iyon. Tunoon ng iglesyang pang-estado at yaong mga hindi susunod dito ay papatayin. Ang konseho ng Nicea, 15 araw ng madugong labanan nang ang mga tunay na propeta ng Diyos nang manandigan sila doon sa mga ang iglesyang Katoliko. Bakit ito unang nagsimula? Aba, alam natin lahat ito. Naituro ko na ito dito. Kung paanong talaga sina Aquila at Priscilla ang pastor. Si Aquila ang pastor ng iglesia sa Roma. Nang bumaba ang banal na espiritu noong Pentecostes, bumaba ito sa mga Hudyo mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Ngunit ilang araw pagkatapos niyon, nagkaroon ng pangitain si Pedro sa itaas ng bahay na magpunta doon kay Cornelio na isang Romano, isang matuwid na tao. At nanalangin siya at bumaba ang banal na espiritu sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula na itong tanggapin ng mga dignitaryo. Nagpunta sina Aquila at Priscilla sa Roma at nag-organisa sila. O hindi nag-organisa, kundi inilagay sa kaayusan ng unang iglesia sa Roma. At nang gawin nila, nagkaroon sila ng kanilang mga kapatid at mga kapatirang babae. At si Claudio, sa kanyang paghahari, ay tiniwalag ang lahat ng mga Hudyo mula sa Roma. At yun mismo ang panahon na sinabi ng iglesyang Romano-Katoliko na nasa Roma daw si Pedro. Magpakita nga sa akin ng isang kasulatan na nagsasabing naparoon si Pedro sa Roma. O kahit anong kasaysayan na nagsasabing naparoon nga siya, hindi siya, ayon sa salita ng Diyos, at iyan ang pinaniniwalaan ko. At paano na si Pedro na isang Hudyo ay matatanggap ang idolatria at bagay na meron sila na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ganong mga bagay? Saan? Kita nyo? Paano siya magiging laban sa sarili niyang aral dito? Walang kabuluhan. Hindi rin hihigit pa riyan ang Protestante. Sandali lang, dadako tayo diyan sa ilang sandali, maya-maya, kung luloobin ng Panginoon. Pansinin, Pansinin ngayon, natuklasan natin na ang panahon mismo na sinabi ng Iglesia na nasa Roma daw si Pedro, sinasabi ng kasaysayan na si Claudio at sinabi maging ng Biblia ay nagutos na palayasin ang lahat ng Mahudyo palabas ng Roma. At nagdaan si Pablo sa Epeso at nagpunta doon sa bandang itaas ng mga baybayin. Nadatnan niya ang mga alagad na ito. At doon naroon siya na tinadalaw sina Aquila at Priscilla. Matapos nilang lumisan, pagkatapos ang mga Romanong kapatiran sa iglesyang ito ay nagsimulang bumuo ng sarili nilang mga ideya at idinagdag nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos, pagdating kay Constantino, na yung kanyang ina ay isang tunay na Kristiyano at umaasang magiging ganoon din ang anak nito. Subalit isa siyang politiko at nakita niya na karamihan sa Roma o ang malaking bahagi nito na mula sa mahirap na pangkat ay tumanggap na ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At pagkatapos ay nagsimula na silang makilala ng Husto dahil ibinababa na nila si Venus at itinataas si Maria at ibinababa si Jupiter at itinataas si Pedro at iba pang gaya niyan at ang mga alagad at isa na itong napakatanyag na relihiyon at matatapang sila. Sila ang mga Kristiyanong iyon ay kayang ibuwis ang buhay. At sinabi ng Iglesyang Katoliko, kami ang pasimula. Talagang katotohanan nga yan. Nagsimula ang Iglesyang Katoliko sa araw ng Pentecostes. Pero ito ang kung ano ang nagpalabas sa kanya. Nag-organize siya at nagpasok mula sa salita ng mga dogma. At ang pinakabagong dogma, kayong mga tao na lampas sa 10 taong gulang, ay maaalaala pa ang pinakabagong dogma, ang pagakyat sa langit ni Maria, mga 10 taon na ang nakakaraan. Isa pang dogma na idinagdag sa Iglesia sa halip na kasulatan, ito'y dogma at ibibigay nila sa inyo para maunawaan na ngayon na sila'y walang pakialam kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Ito'y kung ano ang sinasabi ng Iglesia. Sila, sinabi sa akin ng pari na yon, sabi, ang Diyos ay nasa kanyang Iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay nasa kanyang salita. Sabi niya, bueno, ang Bibliyang yan ay isa lamang kasaysayan ng sinaunang Iglesyang Katoliko. Sabi ko, kung ganoon, isa akong sinaunang Katoliko. Sabi ko, mas ginagawa kong isang Katoliko niyan kaysa sa iyo na isang pari. Kita niyo? Sabi ko, kung ganoon nga ito, kung ganoon ay ganyan ako. Sabi ko, nakita mo, pinaniniwalaan ko ng eksakto kung ano ang itinuro ng mga apostol. Pinaniniwalaan mo kung ano ang isiningit dito ng tao. At ganoon nga mismo ang nangyari dito. Tiyak, ito nga, nangyaring ganoon, ganap sa ganoong paraan. Ngayon, pansinin ang kasaysayan. Pagkatapos ay nagsimula silang magdagdag ng mga dogma. At nang dumating si Pablo, alam natin, ayon sa kasaysayan, nang hindi niya dinalaw ang unang iglesyang yun sapagkat hindi niya kayang matagalan ang idolatria. At dinalaw niya ang ikalawang iglesya na siyang itinatag nila, ang ikalawang iglesya sa Roma. At noong dumating yung konseho ng Nicaea, kung saan nakita ni Constantino ang ideya na pagkisahin ang kanyang kaharian, ang siya mismong bagay na ginawa ni Ahab kay Jezebel. Nagpakasal doon, kita nyo? At nang makakita siya ng pagkakataon na pagkaisahin ng kanyang mga tao at gumawa ng isang malakit makapangyarihang bansa mula rito, naisip niyang gamitin ang kanilang relihiyon. Kaya ginawa niya sila ng isang relihiyong pang-Iglesia-Estado. Nang magkaroon sila ng konseho ng Nicaea na iyon, at naglabasan ang mga tanong na ito, kung meron bang isang Diyos o tatlo, kung dapat ba silang magbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, o Ama, Anak, at Espiritu Santo, lahat nitong iba pang mga katanungan ay dinalasa sa isang pagkaharap doon. At nang mangyari nga ito, ang ilan sa kanila na matatandang propeta ay nagpunta doon na walang kahit na ano kundi balat ng tupa na nakabalot sa kanila at kumakain ng mga gulay. Tama! Ngunit silang may impluensya mga dignitaryo ay nagawa ng ipasok ang kanilang pamamaraan sa iglesia. Pinatahimik sila sa pamamagitan ng makasanlibotang katalinuhan. Ngunit taglay nila ang ganito ang sabi ng Panginoon. Napunta siya sa makapaganong kadiliman ng mga 1,000 taon. Pero nagsimula siyang muli na mamukadkad. Tama yan. Hindi ninyo ito mapapatay. Aking isasauli, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga taon na kinain ng mga bagay na ito. Nagdagdag ang mga denominasyon niyo ng dogma. At para magawa ito, makapagdagdag ng dogma, ang tanging paraan ng alinmang iglesia, ang tanging paraan ng alinmang denominasyon para magawang makalayo sa salita ng Diyos ay ang magdagdag ng dogma sa halip na banal na mga kasulatan, ay ang subukang gumawa ng salit-saling sabi ninyo o ng doktrina ng inyong iglesia, kahit nataliwas pa ito sa mga kasulatan. Kung ganoon, paano ninyo hahatulan ng iglesyang Katoliko gayong ginagawa ninyo ang ganoon ding bagay na ginawa nila? Nauunawaan nyo ba? Bueno, gayong ngayon isipin na lamang, hindi maaaring mabigo ang mga kasulatan. Ang mga dogma ay isang kasinungalingan sa simula pa lang. At kapag tinanggap ninyo ang isang denominasyon, kumuha na kayo ng dogma dahil isang bagay ito na itinagdag. Wala ito sa kasulatan. Wala ito sa kasulatan. Walang ganyang bagay na gaya ng organisasyon. Hindi kailanman sinabi ni Jesus, inaatasan ko kayo na humayo sa buong sanlibutan, gumawa ng organisasyon. Hindi po. Walang ganyang bagay. Ang gawin nito ay ang tanggihan ang banal na mga kasulatan. Nang magawa na ito, binago ito mula sa iglesia sa pamamagitan ng kapanganakan tungo sa iglesia sa pamamagitan ng dogma at credo. Hindi iglesia, kaya ang humingi ako ng paumanhin. Samahan, ipinanganak kayo sa iglesia, pero umaanig kayo sa isang samahan. Hindi ito iglesyang Baptist, iglesyang Methodist, iglesyang Pentecostal. Ito'y samahang Baptist, samahang Pentecostal, at samahang Methodist. Sumasali kayo sa kanila. Hindi kayo pwedeng sumali sa iglesia. Walang ganong bagay. Ipinanganak kayo, papasok dito. Sinabi yan kay Nicodemo. Kaya nakita nyo na kung nasaan kayo. Oh, naku. Yan ang dahilan kaya laban ako dito. Hindi laban sa mga tao na nasa loob nito. Sa sistema ako laban. Dahil hindi nila, isa sa kanilang matatanda, o kung ano paman, isa sa kanilang mga iglesia, mga ngaral na isang bagay na nasa Biblia, na taliwas sa ganyang doktrina, diyan sa charter na meron sila sa iglesyang yan, ititiwalag agad siya na gaya niyan. Siya nga po, napakagrabe ng iba sa kanila, na hindi man lang nila hahayaan ng isang revival na dumating sa ibang iglesia, maliban na isa ito sa kanilang sariling mga tao. Aba, sila'y napaka, minsan may isang tao na magbibigay sa isang mga ngaral. Dito mismo sa bansa na ito, isang munting matandang mga ngaral na nakatayo dito sa may kalye, na umiiyak at nakikiusap na magsisi, at nagsasabi, magsilapit kayo, tanggapin niyo si Kristo, mga puspos ng banal na Espiritu, at mga bagay na gaya niyan. At isang tao mula sa isang organisasyong Pentecostal ang lumapit, at nagbigay sa isang lalaki ng $1 sa kanyang mga kamay, at kinailangang magsisi dahil nakagawa siya ng pangangalo niya laban sa kanyang iglesia. Pag-usapan nga naman ang tungkol sa Katoliko, tama yan. At alam ninyo kung ano ang sinasabi ko rin, o alam rin ng iglesia na ito, ano't anuman, bueno, gawin ito. Ang tanggihan ang mga kasulatan, kapag nagawa na ito, mababago na ito noon din kapag itinagdag ninyo ang dogma at umanib sa organisasyon. Kusa na ninyong tinanggap ang una ninyong dogma dahil hindi ito ayon sa kasulatan. Kaya isang bagay ito na itinagdag. At isang bagay na idinagdag ang dogma, pumalit sa lugar ng, ito'y pagpalit sa lugar ng kapanganakan. Kapag tinanggap ninyo ang denominasyon, nagdagdag na kayo ng dogma. Siya nga, kapag nagawa na ito, kung gayoy nabago na ito mula sa iglesia sa pamamagitan ng kapanganakan, tungo sa samahan sa pamamagitan ng dogma o credo. Sapagkat, kita nyo, dogma mismo ito sa sarili nito, bilang hindi ayon sa kasulatan. Ngayon, hindi kailanman sinabi ni Jesus, humayo sa buong sanlibutan at gumawa ng mga denominasyon. Humayo't organisahin ng sama-sama ang mga tao. Sabi niya, humayo't gumawa ng mga alagad. Inaniniwalaan niyo ba yon? Amen. Kaya nakita ninyo, kayo'y ganap na nasa labas. Makinig. Masdan dito, isara natin ito sa isa pang bagay dito. Ipagdiin ang mabuti ang isang bagay sa mismong oras na ito. Ilan ang may Griegong talasalitaan? Yung emphatic diaglot mula sa matandang manuskrito na Griego. Sige, basahin ito. Kuhanin ang kahit na sinong scholar na nais nyo. Pumunta sa aklatan at kunin ang talasalitaan. Griegong talasalitaan. Basahin ang Apokalipsis 17. At kapag bumasa na kayo roon, sinasabi dito ng King James Version at ganito, ako'y kanyang dinalang nasa espiritu at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pangmumusong. Ngayon, yan ang kung ano ang sinabi ng King James, pero ang sinabi ng orihinal na interpretasyon, ako'y kanyang dinalang nasa espiritu at nakita ko ang isang babae na puno ng mapamusong na mga pangalan. Mayroong napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga pangalang pamumusong at mapamusong na mga pangalan. Ngayon masdan, nauunawaan nating lahat at nalalaman na iyan ang Iglesyang Romano na nakaupo sa pitong burol na pinamamahalaan ang mga kapangyarihan sa mundo. At tinawag siyang isang patutot at siya ay isang ina ng mga patutot. Masdan, ano ang patutot? Pwede ba itong maging lalaki? Kailangan itong maging isang babae. Kaya kung isa itong babae, Kailangan itong maging iglesia. Siya ang ina ng mga patutot, gaya rin naman niya. At tingnan, masdan, nasa kanya. Hayaang bumaon niyo. Ang nasa kanya ay mapamusong na mga pangalan. Ano nga ito? Ngayon, mga ministrong naririto at nasa tape, huminahon lang kayo. Ano ba yung mapamusong na mga pangalang yun? Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, mga Pentecostal, at iba pa. Mapamusong na mga pangalan sapagkat mga organisasyon ito na para sa Diyos ay pagpapatutot na gaya nga niya. At sila, sa mga grupo na yun, sinasabi ng mga tao, aba, isa siyang Methodist at ginagawa ang ganito. Pentecostal siya at gumagawa ng ganito. Presbyterian siya at gumagawa ng ganito. Ginagawa nila ang lahat ng bagay sa kalendaryo. Alam nyo yan? At ano ba ito? Ito'y mga pangalan na dapat sana'y makakristo at tawagin sa pangalan ng Kristiyano, at ito'y mapamusong na mga pangalan. Hindi sila mga iglesia. Mali ang pagkatawag sa kanila na iglesia. Mga samahan sila. Nakita nyo na ngayon kung bakit ako laban sa organisasyon? Hindi sa mga tao, ang sistema ng organisasyon. Kita nyo? Mga pangalan, mapamusong na mga pangalan, masdan ng mga samahan na tinawag na mga iglesia ng hindi tama. Iglesyang Methodist, Iglesyang Baptist, Iglesyang Presbyterian, Iglesyang Pentecostal, Iglesyang Lutheran, Iglesyang United Brethren. Walang ganung bagay. Hindi nasusulat yan. Meron lamang isang iglesia at hindi kayo pwedeng sumali dito. Ipinanganak kayo dito. Itinalaga kayo dito. Ang mitikal na katawan ni Jesus Kristo, ang mistikal na katawan pala ni Jesus Kristo dito sa lupa, na ang salita ay nihahayag na. Mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, hindi sila kabilang sa alinman dito. Magsilabas kayo sa kanila. Sabi niya, oo, masdan, mabilisan na ngayon. Hindi ko kayo gustong pagurin. Pero kung bibigyan niyo lang ako ng kaunti pang minuto ngayon, bibilisan ko na sa abot ng makakaya ko. Pero gusto kong tiyakin ninyo na makukuha ninyo ito nang sa ganoon ay hindi ninyo ito mapalampas. Kita niyo? Alalahanin, ang inang Roma ay nasumpungan sa kanya na puno ng mapamusong na mga pangalan. Isang ina ng mga patutot. Kung gayon, kung mga patutot sila, ano ang patutot? Ano ang babaeng kalatkarin? Bagay na gaya rin ng patutot, isa itong babae na hindi namumuhay ng tapat sa kanyang sinumpaang kasal. At alinmang iglesia na nag-aangking iglesia ni Kristo at itinatanggi ang salita ng Diyos, hindi siya tapat sa kanyang sinumpaang kasal. Kung gayoy, nangangalo niya siya sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dogma, pagpapatutot sa sanlibutan at sa kanyang karunungan sa halip na tanggapin si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, kapangyarihan ng banal na Espiritu. At siya ang ina ng mga patutot na gumawa ng ganun ding bagay. Hindi tinatawag ng palayok ang kawa ng masebo. Alam niyo na, kita niyo? Anim ng isa at kalahati ng isang dosena sa kabila. Ilan sa mga tao na ito ay nagdaraan na ginagawa lamang na katatawanan ng Katoliko at kabilang rin sila mismo sa isa sa ganun ding bagay. Siya ang ina ng maling pagbabautismo sa tubig. Siya ang ina ng maling katibayan ng banal na Espiritu. At sumusunod mismo kayo sa kanya. Ngayon, tingnan natin. Totoo ba yan, kapatid na Branham? Huminahon kayo saglit lamang. Kita nyo? Siya ang ina ng mapamusong na mga pangalan, ng mga samahan na sinalihan ng mga tao, at nagdadala ng kahihiyan, namumuhay sa anumang paraan. Nagsusuot ng shorts, kababaihan na maikli ang buhok, nakakolorete, umaawit sa mga choir, naninigarilyo, nagko-communion, lahat na ng uri ng karumihan ng sanlibutan, at isa itong katitisuran sa di mananampalataya. Hindi nga ba't nangusap si Timoteo tungkol dito, ang Espiritu Santo? Masdan, tingnan, siya, ang Roma, ay ang ina ng bawat isa sa kanila. Kita nyo? Ginawa niyo mismo sa inyong organisasyon ang tulad ng kung ano ang ginawa niya. Nagpasok ng mga dogma sa halip na ang salita dahil inilagay ito ng sama-sama ng isang grupo ng mga tao. Ang mga mangangaral at ang mga obispo at iba pa ay sinabi na kailangan itong maging ganito. At yan mismo ang naganap sa Roma. At sinisikap mo, kapatid kong pastor, na tanggapin ang buong salita ng Diyos at tingnan kung saan ka tutungo, doon mismo sa labas ng pinto. Ngayon, makikita natin kung sinabi nga sa inyo ng Diyos o hindi sa ilang sandali. Kita nyo? Sige. Siya ang ina ng bawat isa dahil siya ang unang nag-alis ng mga nakasulat sa kasulatan at nagdagdag ng dogma sapagkat tinanggihan niya ang pinahirang mga propeta na siyang may pinatunayang buhay sa salita para sa kanilang katalinuhan, marunong na tao, mga emperador na Romano at iba pa na tinanggap ang Kristyanismo subalit nais tanggapin ito sa sarili nilang paraan. Kita nyo? Tama yan. Nais nila ito sa sarili nilang paraan. Ninais ni Naaman na mawala ang ketong niya sa mga tubig ng sarili niyang bansa. Hindi niya gusto ang maputik na mga tubig ng Jordan. Ngunit kung mangyayaring mawala ang kanyang ketong, kailangan niyang lumusong doon sa putik na eksaktong gaya lamang ng sinabi sa kanya ng propeta. Kita nyo? Ang Diyos ay walang itinatangi na tao. Pansinin. Siya ang unang denominasyon. Tingnan ang mga anak niyang babae. Ginawa ang gayunding bagay, nagdagdag ng mga kredo at mga dogma sa halip na ang salita. Huwag niyong sabihin sa akin, ipakita niyo sa akin ang isa na hindi lihis dito. Ipakita sa akin ang isang pastor na tatanggapin ang katotohanan na hindi kanila palalabasin dito, maliban na lang kung talagang sikat ka na, alam niyo na. Kailangan nilang manghawakan sa iyo dahil sa kasikatan mo o kung ano paman, ayos lang yan.
Look at Revelations 18.
Ngayon, tingnan sa Apokalipsis 18. Sa ilang sandali lang, ang sumunod na talata doon, ang sumunod na kabanata. Pagkatapos na magalugad ng Apokalipsis 17 at ipinakita ang hiwaga nitong si Binibining Babylonia, ang 17th kabanata ng Apokalipsis ang nagpapaliwanag na isa siyang iglesia na nakaupo sa 7 burol, ang lungsod ng Batikan, na pinamamahalaan ang lahat ng mga hari sa lupain, yan nga ang tiyak na tama, at maging ang mga pangulo at iba pa. Kaya, subalit naroon siya, hinahawakan ang yaman ng kanyang mundo sa kanyang kamay. Tumpak nga yan. Sino ang makababaka sa kanya? Tama yan. Alam nating lahat yan. Pero bakit kayo magiging kabilang sa isang bagay na may kaugnayan sa kanya? Ngayon, pansinin, sa 18th kabanata, ang mismong kasunod na kabanata, matapos na may paliwanag ang kanyang hiwaga, naupo sa templo ng Diyos, ngayon dito ang Sela Brightman. Nandito ka ba ngayon, Sela? Nagdala siya. Naroon ito sa kwarto ngayon, our Sunday visitor, ang pahayagan ng Katoliko. At sinasagot ng pahayagan ng Katoliko ang isang ministro. Sabi, sinasabi mo ba, Reverendo, na ang sa numerong Romano doon sa Batikan o doon sa trono ng Papa ay nakasulat Vicaris Filii, na ang ibig sabihin nito na ito sa Katolikong Diocese roon, na iyon ay ang bilang ng hayop ng Apokalipsis? Aba, sabi niya, iyak, ito nga, sakto ito, nababaybay ng 666, sakto nga ito. At inaamin ito ng Romanong Diocese na ito nga. Pero heto ang sagot nila, matalino, lubos sa kaalaman, sabi. Pero alam mo yung pangalan mo sa ibang wika ay maaari ring mababaybay ng ganyan? Sinabi nitong tao, ang pangalan ko, halos ganun ding bagay sa ibang wika. Binaybay niya ito. Sabi, kita mo, halos 666 din ako. Sabi, may daan-daan sa kanila. Sabi, sa tuwing may lilitaw na anumang bagay, may isang taong taglayang 666. At sabi, Reverendo, alam mo ba na sa ibang wika ay maaaring mabaybay ang sariling pangalan mo na Antikristo? Sabi, bakit ka tumitingin sa ganyang mga bagay? Tingnan niyo nga ang karunungan. Subalit, mas alam ng Espiritu Santo, mas dan. Maaari nga yan. Maaring bumaybay ang pangalan ko ng 666, pero hindi ako tumutugma sa iba pang mga katangian. Hindi ako nakaupo sa ibabaw ng isang burol. Hindi ko sinasabi ang ganitong mga bagay. Hindi ako isang tagapamahala, nakita nyo? Tama yan. Yan yaong tinutukoy niya. Kaya ang makasanlibutang karunungan mo ay mauwi sa wala, Ginoon. Tama yan. Sa presensya ng Espiritu Santo, hindi ako tumutugma sa lahat ng iba pa rito, kundi siya. Nauupo sa templo ng Diyos, nagtatanyag sa kanyang sarili na siya ang Diyos, at nakaupo sa 7 burol. Hindi ako nakaupo sa 7 burol. Kung bumaybay man ito ng 666, hindi ako tumutugma sa lahat ng iba pa rito, kundi siya. Kita nyo? Hayan na. Kita nyo? Kaya umasa lang sa Espiritu Santo, huwag ninyong ikabalisa kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita. Ito'y ang Ama. Kaya paano nga na ang inyong karunungan At ang inyong bagong kapanganakan na buhat sa itaas ay may kukumpara sa mga bagay na ito dito sa mundo. Itong magagaling na mga salamangkerong ito. Aba, alam nila ang bawat maliit na kurba at sulok. Paano makapananatiling mahinaon si Moises noong sinunod niya ang mga utos ng Diyos na ihagis ang tungkod niya at naging isang ahas ito at naritong lumalapit ang mga salamangkero at ginawa rin ang gayong bagay? Subalit nanatiling mahinaon si Moises, nalalamang sinunod niya ang salita ng Diyos at kinain ng ahas niya ang iba pa sa kanila. Kita niyo? Kaya kung sumunod kayo at nagawa, ano ang magagawa niya nang akayin niya sila patungo sa lupang pangako at naroon ang dagat na pula na pumipigil sa kanila? Subalit ang landas ng Diyos ay dumaan mismo dito. Amen! Sabi, manatili kayo at masdan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag nasadaan ito ng tungkulin ng pagsunod sa salita ng Diyos, tumayo roon at masdan itong bumukas. Amen. 53 taong gulang na ako, pinaglilingkuran siya ng mga 33 taon na. Sana mayroon akong 10 milyong taon upang paglingkuran siya. Hindi ko pa siya nakitang nabigo kapag sinunod ang kanyang salita. Tama yan. Ngayon tingnan, pagkatapos ng kanyang kasalanan, natuklasan ang kanyang mga lihim. Natalakay na natin yan noon. Alam natin ito. Ngayon, ang susunod na kabanata, tingnan ang Apokalipsis 18, hayaang dumako ako dito sa isang saglit lang. Isa marahil itong mabuting bagay, hindi naman tayo magtatagal dito kundi ilang sandali lang, at maaaring mangahulugan ito ng isang munting bagay sa inyo, hangat ko na ganun nga. Ngayon, nakikita natin dito sa 17 kabanata, ang 5 talata. Sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot, ang kasuklam-suklam sa lupa. At masdan. At nakita ko ang babae, iglesia, nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Kita nyo? Sa pagkakita sa kanya, talagang isa siyang napakagandang bagay. At siya ang ina ng mga patutot, relihiyong patutot, mga denominasyon. Ang eksaktong ginawa niya, kita nyo? Dahil nagpasok sila ng mga dogma na gaya ng ginawa niya. Ngayon tumingin. Tingnan sa Apokalipsis ngayon. Iyan ang 17 kabanata na nagtatapos sa 18 talata. Ngayon masdan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pagkatapos na matuklasan ang hiwaga niya, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan. Ngayon, naritong dumarating ang isa pang mensahero na bumababa. Kasunod na kabanata, natuklasan na ang hiwaga niya. Ngayon, ito na ngayon ang pagkatuklas sa hiwaga niya at sa hiwaga ng kanyang mga anak. Kita nyo? Nauunawaan na natin ngayon ng tumpak kung ano ang nagpaging patutot sa kanya dahil nagkasala siya ng pangangalunya laban sa salita ng Diyos at iyan ang nagpaging organisasyon sa kanya. Hindi siya makapanatiling isang iglesyang makabiblia at tanggapin yon. At maging ang anumang organisasyon na hindi tumatanggap sa bawat salita nito sa paraan ng pagkasulat nito, ay hindi maaaring maging isang iglesyang makabiblia. At wala sa kanila ang ganyan, na may alam akong kahit na ano, wala isa man. Kaya hayaan kita nyo, sa oras na nag-oorganisa na siya ng mga bagay na ginagawa niya kapwa sa pamamagitan ng kasulatan at ng katibayan, namamatay siya mismo doon, pagkatanggap niya sa dogma. Ngayon tingnan, ngayon ganyan ang nangyari. Nagsugo ang Diyos dito sa 18 kabanata ng isang makapangyarihang anghel matapos na mahayag ang hiwagang iyon. Isang makapangyarihang anghel o isang mensahero. Masdan dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ang dakilang Babylonia, kaguluhan, ay gumuguho. At naging tahanan ng mga demonyo, kulungan ng bawat espiritong karumaldumal, at kulungan ng bawat malinis at pagkasuklam, karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Dahil sa alak ng galit ng kanyang mga pakikiyapit, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay mga nangakiyapit sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan.
Immediately after her mystery was made known,
tingnan, pagkatapos na mahayag ang kanyang hiwaga, kung sino siya, ano siya, sino ang mga anak niyang babae, naipaalam na ang hiwaga, saka nagsugo ang Diyos ng anghel, isang mensahero upang ano, tumawag, mangagsilabas kayo, ang mensahe sa panahon na ito.
Come out of her!
Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga salot. Susumpain niya siya. Masdan, mangagsilabas kayo sa kanya. Nagsugo ang Diyos ng marami, makapangyariang anghel o isang mensahero, at wala sa sulok ang kanyang ilaw. Ito'y nangalat sa buong mundo. Mangagsilabas kayo sa kanya. Sa ano? Sa kanya at sa kapatid niyang babae rin. Upang liwanagan ang sanlibutan at tawagin ang kanyang bayan palabas sa kanya. Ngayon, alam ninyong yan ang katotohanan? Isang mensahero ang isinugo mula sa langit upang tawagin ang bayan ng Diyos palabas sa Babylonia. At ang kanyang ilaw ay niliwanagan ng sanlibutan, dakilang Espiritu Santo. Pansinin, sinabi ng Biblia sa siyang kulungan at nakahuli ng mga karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Hindi mga agila, ha? Hindi.
Vultures.
Mga buidre, karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon, yon ang mga ikinulong niya sa paligid niya. Isa siyang hawla na puno nila, isang punong-punong hawla ng ano, mapamusong na mga pangalan na taliwas sa kasulatan. Sinabi sa 2 Timoteo 3, nangungusap ang Espiritu Santo, sa mga huling araw, sila'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga mandarayang Espiritu. Sinabi rin ito, ang Espiritu Santo ang nangusap na, sa mga huling araw, sila'y magiging matitigas ang mga ulo, mga palalo, kasuklam-suklam.
Purihin ng Diyos, umanip ka sa amin, kung hindi ay wala ang pangalan mo sa aklat namin, mapapahamak ka.
Kasuklam-suklam, karumaldumal. Hindi naman sana ako nakakasakit. Umaasa akong mabuti ang ginagawa ko. Kasuklam-suklam, karumaldumal na mga ibon. Ikinulong niya ang mga ito. Alalahanin, ang Diyos ay isang agila. Tinawag niya ang kanyang sarili na agila. At tinawag niya si Jacob na agila. At tayo ang kanyang mumunting mga agila. Amen. Tinawag niya ang kanyang mga propeta na mga agila. At bumaba ang anghel na ito upang magbunyag at tumawag. Tulad ng munting mensahe ko tungkol sa niyuyog-yog ng agila ang kanyang pugad. Sinusundan ng nakakalugod na munting agilang yun, yung matandang inahing manok, sa palibot ng bakuran sa lahat ng oras na kumukurok-kurok. Subalit hindi niya makain ang mga bagay na iyon na mayroon ng manok, mga sosyalan at mga kababaihang may pintang mukha, maikli ang buhok at shorts. Hindi niya kayang gawin yun. Pero wala siyang ibang alam kundi ang pagkurok ng matandang inahing manok. Ngunit isang araw ay natagpuan siya ng inang agila. Sumigaw ito. Tinatawag siya. Sabi, anak, hindi ka isa sa kanila. Lumabas ka sa kanya. Sabi, nanay, ano po ang magagawa ko? Sabi, ikampay mo ang iyong mga pakpak at magsimula ka. Ang unang lundag, tumama siya sa poste. Doon mismo sa gitna ng organisasyon, sabi, anak, kailangan mong lumundag ng mas mataas pa dyan. Kung hindi ay di kita masasalo. Kailangan mong maiangat ang paamaw mula sa lupa. Dadalhin siya nito sa isang paglipad. Natuklasan niya na kaya pala niyang lumipad. Dumating ito upang tawagin siya palabas. Tama yan. Ngunit itong si Inang Babylonia ay nagkulong sa sarili niya ng isang pulutaw ng mga manok, mga tusong sisim, nakakolorete, maikli ang buhok, tinatawag ang kanilang sarili ng mga Kristiyano. Meron isang kulungan na puno nila. Kayong mga mangangaral na tumatayo sa pulpito at hinahayaan silang mga kababaihan na magpatuloy sa ganyan, mga hiya nga kayo upang maparami pa ang inyong mga denominasyon. Sisingilin ng Diyos yan sa kamay nyo. Mangagsilabas nga kayo dito. Biringgin ng aking mga tupa ang aking tinig. Isang kulungan ng kasuklam-suklam matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Mas pipiliin pang maging gaya ng sanlibutan kaysa maging gaya ni Kristo. Kapag nakakita kayo ng babae na napakaraming nakalagay na makeup, nagpapakita lang ito na wala siyang laman sa loob. Huwad siya sa loob. Tiyak na tiyak na tama yan. Kung ang babae, nakakita ako ng isa noong isang araw na may berdeng buhok, tama yan. Nang lahat ng berdeng bagay na yun doon sa kanilang mga mata. Ngayon, kung kayo'y wala ng buhok at gusto nyo magsuot ng kaunting buhok, ayos lang yun. Pero magsuot ng isa na mukha namang pangtao. At kung wala na kayong anumang kuko at gusto nyo na maglagay ng mga kuko, huwag kayong kukuha ng tulad ng mga talukap mula sa Navy Beans. Kumuha ng totoong mga kuko. Kung wala na kayo ng mga bagay na ito, ayos lang yun. Kung wala na kayong mga ngipin, kumuha kayo ng ganon kung igagawa nila kayo ng ganon. Kumuha ng mga iyon. Pero huwag niyong ipapabunot ang ibinigay ng mga ngipin ng Diyos dahil lang medyo sungki ang mga ito at mainam naman silang mga ngipin para kumuha ng iba. Huwag kayong magtina ng buhok o kung ano paman at magmukhang kung anong bagay na lumabas mula sa kung saan kusali. Huwag, kung wala kayong kulay at gusto niyong gawin ang sarili ninyo na parang may kulay naman kayo, ayos lang yun. Nakikinikinita ko na.
But don't make yourself look like Jezebel. Like a barn somewhere.
Pero huwag niyong gagawin ang sarili niyo na kamukha ni Jezebel, na parang kamalig sa kung saan na pinipintahan. At kayong mga kapatid na Pentecostal, na hinahayaan ang mga kababaihang yan na putulin ang kanilang buhok, gayong sinabi ng Biblia na iyan ang kanyang kapurihan, at ni hindi nga ito nararapat sa kanya na manalangin na ganyan ang kanyang buhok. At gayon may hinahayaan siyang pumunta sa pulpito at ipangaral ang Ebanghelyo, umawit sa choir, magturo sa Sunday school. Mahiya naman kayo. Dapat kayong mahiya sa sarili ninyo. Bakit ba laban ako sa organization? Palagay ba ninyo'y magagawa kong maglingkod sa isang bagay na tulad niyan? Alam ko ang dahilan kaya ginagawa ninyo yon, kapatid. Alam niyo ang higit. Pero kung magtuturo kayo ng laban diyan, madadala kayo sa tanggapan at ititiwalag nila kayo. Purihin ng Diyos para sa inyong katapangan kung magagawa nga ninyo yon. Tama yan. Ikararangal kayo ng Diyos. Ano ang sinabi na itong anghel? Magagsilabas kayo sa kanya. Siya nga po, pumarito itong anghel sa lupa at dumating siya upang dalhin ang ilaw at pinagliwanag niya ang ilaw sa buong mundo. Siya isang makapangyariang anghel at dumating siya upang ihayag ang mensaheng, magagsilabas kayo sa Babylonia! Huwag kayong magsihipo sa kanyang mga karumaldumal na bagay. Mayroong isang kulungang punong-puno nila. Sabi, siya ang kulungan ng lahat ng mga karumaldumal na ibon. Oh, mayroong siyang isang kulungang puno na nila ngayon, ang World Council of Churches o mga samahan. Naikulungan niya ang buong grupo ngayon. Nagsasama-sama na silang lahat. Siya ay naging isang kulungan. Siya nga, napuno ng mga kasuklam-suklam na mga ibon. Tama yan. Subukang makipag-usap sa isa sa kanila minsan. Subukan lang ito. Bata, matalino sa karunungan ng sanlibutan, pero hindi hihigit ang nalalaman tungkol sa Diyos kaysa sa alam ng isang kuneho tungkol sa sapatos na pangnyebe. Tama yan. Sadyang ganoon lamang ito, kita nyo. Ang alam lang nila ay isang kung anong karunungan na maaari nilang ilagay ang ganito at gawin ang ganoon doon. Pero pagdating na sa pagkakilala sa kanya, nasilo sa kanyang kulungan sa pamamagitan ng kanyang mga dogma. Sinimulan na rin ng iglesyang protestante ang ganyan. Naging mga anak niya, naging sanhi nito sa pamamagitan ng pagtanggi sa salita ng Diyos. Yan ang ginagawa niya. Tinatanggihan niya ang salita. At kapag tinanggap ninyo ang isang bagay sa halip na ang salita, itinanggi mo na ito mismo. At kapag sumali ka sa isa sa kanila, tinanggihan mo na rin ang salita. Hindi gusto ng Diyos na maging ganyan kayo. Walang dako nito para sa kasulatan. Pansinin, ito ang anghel ng liwanag. Alalahanin, ang huling anghel, ito ang anghel sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Ito ang mensahero ng Laodicea na ito na ang huli. Dahil ang susunod na kabanata ay ang 19 na kabanata na ang parating ng nobya. At ito sa kasulatan, ang huling anghel na dumating upang magdala ng liwanag bago ang pagdating ng nobya upang salubungin si Kristo. Ito ang kapanahunan ng Iglesyang Laodicea kung ganun. Ano ang mensahero ng kapanahunan ng Iglesyang Laodicea? Kinatawag sila palabas sa Babylonia. Tingnan, mga iglesia na nasilo sa kanyang hawla kasama niya sa pamamagitan ng kanyang mga dogma na itinatanggi ang salita at tinatanggap ang mga dogma. Ito ang anghel ng liwanag sa Iglesyang Laodicea na tumanggi kay Kristo at sa kanyang salita para sa dogma at pinalabas siya at tumayo siya sa may pintuan na kumakatok, sinisikap na makapasok. Kita nyo? Ang kapanahunan ng iglesia ay tinanggihan ng Kristo at si Kristo ang salita at tinanggihan ito at naroon na siya sa labas. Ang tanging kapanahunan ng iglesia na mayroon tayo na si Kristo ay nasa labas na, kumakatok, sinisikap na makapasok. At ang mensahe ng anghel na ito, mensaherong mula sa Diyos, ay pinapaalingaw-ngaw ang kanyang mensahe sa lupa na magsilabas sa Babylonia. magsilabas sa mga organisasyon. Ang Espiritu Santo ngayon, ang kahayagan ng Espiritu Santo ay ang sinisikap ng anghel na iyan na maibalik ang mga tao sa salita, sapagkat pagtitibayin lamang ng Espiritu Santo ang salita. Hindi nito maaaring pagtibayin ang mga dogma. Walang buhay sa mga ito. Siya ang buhay. Pansinin. Ikinaila siya ng kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Pinanggihan siya at pinalabas nila siya. Pansinin. Ang anghel na ito ang huling mensahero bago dumating si Kristo sa 19 na kabanata ng Apokalipsis. Ang tinig ng mensahero, kung mapapansin natin, nang ibigay niya ang tinig niya sa sanlibutan, mayroong tinig na muling umalingaungaw sa langit. Ika-apat na talata, kung gusto ninyo itong basahin, bueno, ika-apat na talata sa 19 na kabanata. Itong mensahero sa lupa ay lubos na nakahilig sa Diyos hanggang sa noong sinalitan niya ito sa lupa. Pinaalingaungaw ng Diyos ang ganon ding bagay sa langit. Ano ang salin niyaong ika-apat na talata? Ano ang kahulugan nito? Ang tinig ng Diyos na nangungusap sa kanyang itinalagang bayan nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya. Natumpak kung ano nga ang tinig. Meron siyang mga tao na nasa lahat ng iyon, nasa buong Babylonia. Magsilabas kayo sa kanya upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan. Siya nga po, lumabas sa dogma at mga kredo na yan, patungo sa salita na ginawang espiritu at buhay. Amen. Pansinin. Ang 19 na kabanata ang kasunod pagkatapos ng mga bagay na ito. Napansin niyo ba dito sa 19 na kabanata? Pagkatapos ng mga bagay na ito, masdan ng ano? Pagkatapos ng ano? Pagkatapos ng mensahe ng magsilabas kayo sa kanya. Pagkatapos ng mga bagay na ito, masdan, ay ang sigaw ng mga banal na nobya kasama ng nobyo patungo sa kasal ng kordero. Gaano na tayo kalapit kung ganoon, kapatid? Ano ang huling pagtawag? Magsilabas kayo sa Babylonia! Ngayon, mga kapatiran ko, yan ang dahilan kung bakit ako laban dito. Hindi ito nasusulat. Hindi ito katanggap-tanggap. Napatunayan na mali ito. Wala dito ang Diyos. Wala siya noon paman. Hindi siya magiging kahit kailan. Ngayon, hindi ko sinasabi na walang mga tao sa mga organisasyong ito. Yan ay kung saan nabubuo ang iglesia. Pero hanggat nananatili kayo sa sistemang yan, bahagi kayo nito. Kung mananatili ako sa Estados Unidos, isa akong Amerikano. Hanggat isa akong mamamayan o isang miyembro nitong Estados Unidos, bahagi ako nito. Kung magpupunta ako sa Alemanya at itatanggi ang pagiging miyembro ko rito o ang pagkamamamayan ko, kukuha ko ng pagkamamamayan sa Alemanya, hindi na ako Amerikano, isa na akong Aleman. At kung magpupunta ako sa Japan o kahit saan, sa Rusya, magiging mamamayan ako doon. At kapag sumali ka sa isang mamamayan, isang sistema, at maging isang mamamayan ng sistemang yan, ipinapakita mo kung ano ka. At sa mga huling araw na ito, tumatawag ang Diyos ng mga tao palabas dito. Sinabi nga ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, upang huwag kayong mga ramay na kasama niya, at tatanggapin ko kayo. Huwag magsihipo ng kanyang karumaldumal na mga bagay. Nakita ninyo? At tatanggapin ko kayo. At kayo'y magiging mga anak na lalaki at anak na babae sa akin. At ako'y magiging Diyos sa inyo. Kita niyo? Yan ang dahilan kaya nangusap ako laban sa iglesia sa samahan. Hindi ko ito matatawag na iglesia. May iisang iglesia lamang. Yan ang iglesia ng katawan ni Kristo. Pero itong mga samahan na tinatawag na iglesia, sinasabi sa akin ng Biblia ko na ang mga iyan ay mapamusong ng mga pangalan. Lahat sila. Lahat ng mga organisasyon. Ano ang ipinamumusong nila? Ang pamumusong ay maging taliwasa o magsalita ng laban. Kapag sinabi ng Diyos, halika't maipanganak, at sasabihin nila, halika't umanib, kita nyo? Kapag ang mga bautismo ng Espiritu ay pinalitan ng mali para sa isang ostya sa Iglesyang Katoliko, sa isang pakikipagkamay sa Iglesyang Protestante, at sa isang emosyon sa Iglesyang Pentecostal, sa halip ng persona ni Kristo na naparito, sampu lahat nung pagbubuo ng piramide na natalakay natin nung isang araw. Idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan at iba pa. Lahat ng ito sa unang Pedro, sa unang ikalawang Pedro sa palagay ko, sa unang kabanata, kung saan idinagdag ang lahat ng ito sa inyong pananampalataya, lahat ng mga bagay nito, ang pagiging makadiyos at kalinisan at kabanalan at lahat na, at pagkatapos ay seselyuhan kayo ng Espiritu Santo. Pero tulad lang ito ng isang tao na kanilang inaangkin ng mga tao na meron sila nito gayong wala naman sila dahil tinuruan sila ng mali. Nagkakaroon ng mga Methodist ng isang kakatuwang pakiramdam dati at nanginginig ng kaunti o nagsasayaw sa Espiritu. Ang mga Pentecostal ay nagsasalita ng mga wika o gumagawa ng isang bagay na ayon sa emosyon. Naniniwala ako sa mga bagay na yun, tiyak nga. Pero ang mga bagay na yun na wala ang iba pang ito ay walang saysay. Gaya nga ng sinabi ko nung isang araw, para itong isang pavo real o isang itim na ibon na nagpipilit maglagay ng mga balahibo ng pavo real sa sarili niya o isang buitre na sinusubukang gumamit ng balahibo ng kalapati, hindi kailanman tumubo ang mga yun doon. Itinusok lang niya ang mga yun sa sarili niya. Itinanim sila. Sila'y denominasyon. Ngunit kapag ang Diyos ang naglagay ng anumang bagay doon, ito'y likas. Ginagawa mong sabihin ng sarili mo, umanib ako sa iglesia kagabi, hindi na ako makapagpapatuloy pa, hindi ko na magagawa pang uminom, hindi ko na magagawang ganito, umanib na ako sa iglesia. Kita nyo, sinusubukan ninyong maglagay ng balahibo ng paboreal sa inyong patay na buitre. Tama yan. Kita nyo? Kita nyo? Kailangan ninyong maipanganak na muli. Kailangan ninyong tanggapin si Kristo. At kapag tinanggap ninyo si Kristo, hindi nyo matatanggap si Kristo nang hindi tinatanggap ang kanyang salita. Dahil siya ang salita. At kapag mayroon kayong anyo ng kabanalan at itinatanggi yan, kung gayon ay napapaisip ako, kita nyo? At maaari pa rin kayong maging kaanib sa lahat ng organisasyon na gusto ninyo at magkaroon ng isang anyo ng kabanalan at wala pa rin ito. Ngayon, hayan na mga kaibigan. Hayan na ang kabuuang bagay. Palayan kayo ng Diyos. Tulungan kayo ng Diyos. Hindi ko ito sinasabi para maiba. Ipinaliliwanag ko ang sarili ko. Ito ang mga araw ng pansamantalang pagtigil ng labanan. Hindi ako pipirma ng kasunduang pangkapayapaan kasama ninyong mga ministro. Hindi. Sa palagay ko, dapat kayong pumirmang kasama ko. Hindi sa akin, kundi sa Diyos. Ang salita. Tama yan. Sabihin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sabihin ito kung paano nito sinasabi ito. Sapagkat sinabi ng Biblia, sino man ang magbawas o magdagdag dito. At nakita ninyo, hindi ayon sa kasulatan ang organisasyon. At kapag tinanggap ninyo ang unang dogma, ay mabuti pang bumalik na lang kayo ng tuluyan dahil tinawid nyo na ang linya doon mismo. Kapag bumalik kayo sa bagong kapanganakan, kung gayay lalakad kayo sa kasulatan at pupunta kayo sa isang denominasyon, sasabihin nila, alam ko, hindi kami naniniwala sa ganito. Ang mga obispo namin sa iglesia namin ay itinuturo na isa kami sa pinakamatandang mga iglesia. Hindi kami nagtuturo. Wala akong pakialam sa kung ano ang hindi nila itinuturo. Kung itinuturo ito ng Biblia, ang Espiritu Santo na nasa inyo ay kakainin nito ang salita. Gaano man katalino ang isang tao at gaano man niya sikaping ipaliwanag ito palayo, kaya nilang magpaliwanag palayo. Ang isang hindi naniniwala sa Diyos ay kayang kuhanin ng Biblia at ipaliwanag ng palayo ang Diyos sa inyo. Kung ganoon, walang taong may karapatan na ipangaral ang Ebanghelyo malibang siya'y gaya ni Moises doon sa sagradong buhanginan kung saan siya at ang Diyos lamang ang naroroon hanggang sa ang isang tao'y may panganak na muli at nakatayo roon ng mukhaan sa Diyos at makaalam. Walang ateista, walang sikolohiya, walang pagpapaliwanag, walang iskolar sa mundo ang makapaglalayo niyaon sa inyo. Naroroon kayo ng maganap ito. Siya nga po, alam ninyo kung ano ang naganap. Saka ninyo sasabihin, nagkaroon ako ng ganyang uri ng karanasan at may espiritu ako na nasa akin. At kung itinatanggi nito ang salita sa anumang paraan, nakuha ninyo ang maling espiritu. Sasabihin ninyo, ako, hindi ko matanggap ang bagay na gaya nito. Alam ko, pero ang iglesia namin, may maling espiritu. Hayan ang tanda ng inyong pagkakakilanlan. Cain, tinatakan ka na. Siya nga po, si Eva'y nag-alinlangan lang sa isang maliit na salita, hindi sa lahat ng sinabi ng Diyos, isang maliit na salita lang, at naging dahilan ito ng bawat sakit sa damdamin at kabiguan at kamatayan at kasalanan at mga pakikipaglaban at lahat na ng iba pang bagay, bawat libingan, bawat ambulansyang sumirena, bawat ospital na itinayo para sa mga may sakit. Ang kanyang isang maliit na pag-alinlangan sa isang maliit na salita ng Diyos ang nagdulot ng lahat ng ito. At pinalabas siya, gayong hindi naman dapat ito nangyari. Paano nga kayo makapapasok na nag-aalinlangan sa isang salita nito? Sasabihin, alam kong sinasabi nito iyan, pero ito, nangangahulugan ito ng sadyang ganoon. Ngayon tumingin. Kailangang hatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang bagay. Hindi kayo maaaring magkaroon ng paghatol, malibang magkaroon muna kayo ng isang batas. Kailangang mayroong isang bagay, kailangang labagin ninyo ang isang bagay para mahatulan, kita nyo? At kung ganoon ay hindi maaaring magkaroon ng paghatol ng tama na walang parusa. Ngayon, kita nyo, hindi kayo maaaring magkaroon ng isang batas sa bayan na nagsasabing $5 na multa para sa pagpapatakbo habang pula pa ang ilaw. At sabi ng kasunod na batas, hindi, malaya siyang makatutuloy, kita nyo? Hindi ninyo pwedeng gawin yun. Kaya hindi maaaring magkaroon ng dalawang batas na umiiral sa isang pagkakataon. At may iisang kautusan, iisang Diyos, iisang aklat, iisang Kristo, yun lang, isang pananampalataya, isang pag-asa, yun lang. Yan ang Biblia, si Kristo. Pansinin ngayon dito, kung may isang bagay man na idinagdag dito, ito'y tiyak na idinagdag ng tao. Hindi ito maaaring higit pa kaysa at kung hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang iglesia, gaya nga ng sinasabi ng Katoliko, kung gayoy sa pamamagitan ng anong iglesia Katoliko niya ito hahatulan, may ilan sa kanila. Merong isa na Romano, isa na Griego, at merong lahat ng iba't ibang uri sa pamamagitan ng aling iglesia Katoliko niya ito hahatulan. O marahil ay hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Lutheran. Bueno kung ganoon, at marahil hahatulan niya ito sa pamamagitan ng Presbyterian, kita nyo? Anong gagawin niya? Hindi niya ito hahatulan sa pamamagitan ng isang iglesia. Hahatulan niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Bueno, kung ganoon, hindi niya kailanman, kita nyo, hindi niya maaaring kunin ang isang pangkat ng mga tao gaya ng pangitain ng isang kapatid na babae noong isang gabi. Ibinuhos ang Espiritu Santo, nagtungo ito doon mismo sa kahon. Sigurado, walang bagay na humahawak doon. Ito'y individual. Ibinigay ito upang linisin ang iglesia, pero hindi nito mahahawakan ito. Walang organisasyon ang makahahawak nito. Iyon lang, sadyang hindi nito magagawa ito. Meron na kayo ng lahat ng bagay doon, at hindi nyo magagawa ito. Hindi ito magagawa ng organisasyon. Ngunit ang individual ito na may Espiritu Santo, ngayon pansinin. Saka kung hahatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita, kung gayon tiyak na binabantayan niya ito at pinapanatiling mabuti ang kalagayan nito, o kung nakapag-aalinlangan na itong lahat, paano siya hahatol? Kita nyo? Kailangang maging isang bagay ito. At hindi niya kailanman sinabi, sino man sa pamamagitan ng iglesia, sabi niya, sino man ang mag-alis ng isang salita mula dito o magdagdag ng isang salita dito, ang gayon din ay aalisin ang kanyang bahagi mula sa aklat ng buhay. Kaya para sa akin, ito'y ang Diyos, ang kanyang salita at ang paghuhukom. Ngayon, kung hahatol ako at tatanggapin ang salita at makita na namatay si Kristo para sa akin, kung gayoy hihilingin ko ang kanyang buhay para pumasok at gabayan ako, at kung ang buhay niya ay ang salita at isinulat niya ang salita, paano nga mapapasa akin ang buhay niya at nagaangkin ako na taglay ang Espiritu Santo at nagdaragdag ng isang dogma sa halip ng salita? Sadyang hindi ito ubra. Paano ako magdaragdag ng isang denominasyon gayong laban nga siya dito at pinatunayan ito at ipinakita ito sa pamamagitan ng kasaysayan na sa tuwing nagde-denomina sila ay namamatay sila sa espiritual? Dumadami ang miyembro nila, sigurado, tama yan. Dumadami ang miyembro nila, pero sa espiritual, wala silang pinatutunguhan. Ipakita sa akin, sabihin sa akin sa kasaysayan kung saan kailanman ng isang iglesia na matapos itong mag-organisa, ay namatay na ito doon mismo. Nilisan na ito ng Espiritu Santo, wala ng mga himala at mga tanda, at nagtungo siya mismo sa kaguluhan. Ganyan mismo ang nangyari sa ating mga iglesyang Pentecostal. Ginawa nila mismo kung ano ang ginawa ng kanilang ina. Sa pasimula, lumabas sila, isang bayan na tumanggi sa mga denominasyon. Ngayon, ang ilan sa inyo mga kapatid na nakikinig dito sa tape, ang ilan sa inyong matandang kalalakihan, ay nalalaman na ilang taon na ang nakakaraan, 40, 50 taon na ang nakakaraan, kung nakipag-usap sila sa inyo tungkol sa isang organisasyon, tiyak na sasabihin ninyong pamumusong iyon. Pero ngayon, kabilang na kayo sa bagay na noon, ay inisip ninyong pamumusong. Kayong mga kababaihan na pinaiksi ang inyong buhok at nagpipinta ng inyong mukha, tutuldian ng nanay ninyo, yaong mabuting matandang banal na Pentecostal. Ano nang nangyari sa inyo? Sinabi ni Pablo, nagsitakbo kayong mabuti ng una. Sinong gumambala sa inyo? Kita nyo? Noon malaya kayo sa bagay na iyan, pero ginustunan ninyo na maging gaya ng iba pa sa kanila. Katulad na katulad ng sinabi ni Samuel, may hari ang Israel at iyon ang Diyos. At sabi nila, Samuel, tumatanda ka na, gawan mo kami ng isang hari. Gusto naming maging gaya ng iba sa sanlibutan. Gusto naming maging gaya ng ibang mga bansa. Gusto namin ng hari na dadalhin kami sa pakikibaka. Gusto namin ng isang hari na kayang ipakipaglaban ng aming mga laban. At hindi ito ikinalugod ni Samuel. Sabi niya, kumuha na ba ako ng anumang bagay mula sa inyo? Kumuha na ba ako ng salapi mula sa inyo? Humingi na ba ako sa inyo ng baka o anuman? May hiningi na ba ako sa inyo na anumang bagay? Sabi nila, hindi. Hindi ka sa amin kailanman nang hingi ng anuman. O sabi, nangusap na ba ako ng anumang bagay sa inyo sa pangalan ng Panginoon, kundi kung ano lamang ang naganap? Tama ba? Sabi niya, kung gayoy, huwag ninyong tanggapin ang haring iyan dahil mangangahulugan ito ng kaguluhan sa inyo. Ngayon, nais ko kayong tanungin ng isang bagay, ang Branham Tabernacle. Malapit na kayong maging isang malaking tabernakulo ngayon. Maaring malayo ako ng sandali. Maaring magtungo ako sa kung saan. Mahirap sabihin kung saan ako tatawagin ng Panginoon. Marahil na mawala sa tagpo. Marahil bumalik sa larangan. Marahil ay tawagin niya ako sa ilang. Hindi ko alam kung saan niya ako tatawagin hanggang sa pagparito ni Jesus. Gusto kong magtanong sa inyo ng isang bagay. Nanghingi na ba ako sa inyo ng anumang bagay? Nanlimos na ba ako sa inyo ng pera? Nagsabi na ba ako ng anumang bagay sa inyo sa libu-libong mga bagay na sinabi ko na sa inyo sa pangalan ng Panginoon, kundi hindi ba ito naganap? Kung gayoy, huwag kailanman kayo sumali sa organisasyon. Laban ito sa salita ng Diyos. Lumabas kayo rito kung nariyan na kayo. At humiwalay kayo at tanggapin ang salita ng Panginoon. Iukod natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos ng mga propeta, ang Diyos nina Abraham, Isaac, at ng Israel, magdagdag ng kagalingan, Panginoon, dito sa munting pinagputol-putol na mensahe na nasa aking puso sa matagal ng panahon upang makarating sa aking mga kapatiran. Marami sa mga naroroon, Panginoon, ang mayroong maling pagpapalagay sa akin. Iniisip nila na gusto kong maiba. Iniisip nila na sinisikap kong maging isang alam ito lahat. Sinabi nila sa mga tao na dinadaya ko raw ang mga tao, lalo na sa mga paksang gaya ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus. At doon sa binhi ng serpiente, ang dakilang patutot. At marami sa mga tape na yon na lumabas na walang kahit na ano kundi ang purong katotohanan. At tinanong ko sila, lumapit ang ilan sa inyo at ipakita kung saan ako nagkasala o hindi nanampalataya o minali ang kapaliwanagan ng salita at walang nagpakita. Dalangin ko sa iyo, Ama, hayaang malaman ng mga kalalakihang ito na pinalalagpas nila ang oras. Lubos na mahuhuli sila sa paghihintay kung hindi sila magbabantay. Nawa sila bawat isa, Panginoon. Sigurado po ako dito. Masasaktan ang puso ko kung ang kasulatang ito'y hindi tunay sa akin. Gayong sinabi mo, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit. Diringgin ng aking mga tupa ang aking tinig. Kung gayon, Panginoon, sa palagay ko ang kaharian ay tunay na gaya ng sinabi mo. Alam kong ito nga, gaya ito ng isang lalaki na kumuha ng isang lambat at nagtungo sa lawa. Inihagis ang lambat at hinila ang bawat uri. Mayroon, walang duda, isang scavenger. Mayroong mga pagong, mga gagambang tubig, mga ahas, lahat ng nahuli ng lambat ng ebanghelyo. Subalit sa wakas, maya-maya, bumalik na muli sa tubig ang ulang. Humiwalay ang pagong. Sumagitsit ang ahas at bumalik sa putikang lungga, gaya ng isang aso sa suka nito o ng isang baboy sa lubluban nito. Ngunit may tunay na isda doon, Panginoon. At mayroon ako ng kasiyahang ito, ang pagkaalam na bago pa man sila mahuli sa lambat, isda na sila noon pa man. Ipinanganak sila, itinalagang isda, at gayon din nga po ang lambat ng ebanghelyo na nanghuhuli doon sa mga revival. Alam mo po ang sariling iyo. Ang tanging bagay na tungkulin ko, Ama, sa abot ng nalalaman ko, ay ang manatiling tapat sa salitang ito. Ikaw nga yaong iisang nagpapasya kung alin ang alin. At alam ko na yamang ang pagong ay di maaaring maging isang trout. Ganon din naman na ang isang lalaki o isang tao na may binging mga tainga sa ebanghelyo ay hindi kailanman makaunawa ng katotohanan. Sapagkat nakita na ito ng Ama at iyong ipinangako na lahat ng ipinagkaloob niya sa iyo ay lalapit. Makalangit na Ama, dalangin ko po sa iyo na bawat tao na makarinig nitong munting mensahe na ang ilaw na naipangaral dito at ang kahulugan na meron ako sa puso ko para sa aking kapwa-tao, mga tao na iyong pinagbuwisan ng buhay at mga kalalakihan na ang ilan sa kanila ay naroroon, Panginoon, gaya ng sa grupo ni Cora, tapat na mga tao, inakay ng mali na may banal na suuban sa kanilang kamay, subalit napahamak. Aba, hindi man lamang nila mahayaan ang suuban ng apoy na pumasok kasama nila, ang anak ni Aaron na si Eleazar, ay kinailangan pa itong tipunin at gumawa sila ng isang palatandaan para sa altar mula sa mga suubang yun, isang pananggalang upang ipakita at upang maging isang tanda ng kalunos-lunos na bagay na yun na sinubukan ni Cora na bumuo ng isang organisadong pangkat laban sa mensahero ng Diyos. Malayo nawa sa amin ito, Panginoon. Naway lagi kaming proteksyonan ng Espiritu Santo. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, ng aming munting iglesia, itong munting sagradong templo. Maraming taon na ang nakaraan, mga higit 30 taon na, lumuhod ako sa maliit na lawa dito, na puno ng mga damo at halumigmig, at tinihandog namin ang lupang ito sa iyo. Itong munting istruktura, at doon sa sulok nitong tabernakulo'y nakalatag ang pangitaing yun, na naganap ng tumpak, naroon pa rin. Hindi nila ito wawasakin, Panginoon. Kanila lamang tumatanda na ito at pananatilihin lamang nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isa sa ibabaw nito. Diyos, loobin na ang ginintuang ebanghelyong ito na nakatala sa mga pahina rito. Hindi nawa nito lisanin ang munting iglesyang ito hanggang sa dumating si Kristo. Nawa ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo, nagpupunta sila dito mula sa bawat panig ng bansa at sa buong mundo, nawa tanggapin ng bawat isa sa kanila ang ilaw, ang ebanghelyo, at lumakad dito pagkatapos at tanggapin si Kristo. At maging napakatotoo nawa nito na ang kanyang mga salita ay maganap. Ang mga gawa na aking ginagawa ay kanila rin namang gagawin. Siya na dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At kapag pumasok na ang buhay na walang hanggan, ipinanganak na sila mula sa itaas, at ang mga gawang buhat sa Diyos ay inihahayag ang sariri nila, sapagkat ito'y ang siyering buhay na nasa Kanya. Hindi nito magagawa ang iba pang bagay. Kaya Ama, huwag pong hayaan na ilagak ng iglesyang ito ang kanilang walang hanggang paroroonan sa isang sensasyon, sa isang organisasyon, sa anumang bagay maliban kay Kristo mismo, na nabubuhay sa kanila, na pinatutunayan ang kanyang salita sa pamamagitan nila at ng kanyang pangako. Nawa, magmula sa pinakamaliit na munting bata dito ngayong gabi hanggang sa pinakamatandang tao ay makatanggap ng karanasang ito. At nawa ang bawat lalaki o babae, batang lalaki o batang babae na makakarinig ng tape na ito, naway maging gayon din ito sa kanila, Panginoon. At bigyan po sila ng pangunawa na sinisikap ko lamang magbigay babala at tumawag palabas, sapagkat ang oras na ito'y mas nalalapit pa kaysa sa iniisip namin. At nakikita namin ang Babylonia, ang inang patutot, at ang lahat ng kanyang mga anak na patutot na tinitipong magkakasama ang kanilang mga sarili. Diyos, napagtatanto po naming sinabi ng kasulatan na ang mga mapanirang damo mula sa bukid ng trigo ay unang bibigkisin na nakabungkos. At nabigkis na sila sa mga bungkos na tinatawag ang kanilang mga sarili nang mapamusong na mga pangalan na hindi talaga tumutukoy sa kanila. Hindi ito tumutukoy sa iglesia rin. Ito'y mga samahan, hindi mga iglesia. Meron lamang isa sa kanila, Ama, at yan po yaong pinagbuwisan mo ng buhay. At dalangin ko, Ama, habang nakikita namin silang lahat na binubungkos na ngayon para sa isang nalalapit na atomikang apoy, dalangin ko, Panginoon, na hayaan mo ang trigo na mapuspos at bumigat. Ipagkalupo ito, Panginoon. Yumabong nawa kami at mag-ilaw, at maging gaya ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga bagay na sinabi ng Diyos na gawin ko, kung gayoy walang buhay sa akin. Ngunit kung ang Diyos ay nangungusap at ipinapakita ang kanyang buhay, kung gayon, yan ay nangungusap para sa sarili nito. Ipagkalupo ito, Panginoon, itinatagubilin ko po itong mensahe sa iyo, at nawa iyo pong bantayan ito, at magdala ng laksa-laksa, Panginoon, o lahat ng iyong itinalagang mga anak sa Ebanghelyo, kay Jesus Kristo na siyang salita, dalangin ko sa kanyang pangalan. Amen.
I love you. I
love me and purchase my salvation on Calvary.
Itatanong ko sa inyo ang katanungan, ilan ngayong gabi sa mga tagapakinig na nakikita rito, nitong napakainam na malaking iglesia ng mga tao, o tahanan ng mga tao pala, sa dakong sambahang ito, na naniniwala ng buong puso ninyo na ang buhay ninyo'y sumusukat sa hinihingi kayo ng Diyos at ng Biblia, at naniniwala kayo riyan sa pamamagitan ng pagtingin sa sarili ninyong buhay at sa nakikitang paraan ng pagkilos ng Espiritu sa inyo na sinasampalatayanan nito ang bawat salita sa paraan ng pagkasulat dito at tinutupad ito. Sinasampalatayanan ba ninyo ito? Pagpalain kayo ng Diyos, naway panatilihin niya sa tuwi na ang kanyang Espiritu sa inyo. At sa kaibigan ko sa tape, hangad ko na sana'y nakita ninyo ang mga tagapakinig na narito ngayong gabi. Sa palagay ko, 90% man lang sa mga tao ang nagtaas ng kanilang mga kamay na kanilang sinampalatayanan at tinunghayan ang Biblia. Hindi kung ano ang sinasabi ng Iglesia, kung ano ang sinasabi ng Biblia, hindi kung ano ang sinasabi ng samahan, kung ano ang sinasabi ng Biblia, at nakikita nila ang buhay ni Kristo na nasisinag dito. Alam nyo, noong araw bago pa sila nagkaroon ng mga pantunaw ng metal, ang panday ay dating pinupukpok ang ginto ng isang martilyo. Palagay ko'y narinig nyo na yun. Bago ito napunta sa tunawan, pinupukpok nila ito. At ang ginto ang pinakamabigat na material. Mas mabigat ito kaysa tingga. Kaya gumawa ako ng kaunting pananaliksik at maaari ninyong kunin ang mga buhangin sa daluyan ng tubig sa mga disyerto at ikiskis ninyo ang mga kamay ninyo sa ibabaw ng buhangin at pagkatapos, hipanggaya niyan at ang alikabok at lahat na ay lilipad palayo ang mga bato pero ang ginto ay napakabigat na mananatili ito doon. At pagkatapos, kapag dinampot ninyo ang ginto na yon, nakabilot ito sa napakaraming dumi hanggang sa matipon ng husto. At sa pagdaraan ng mga panahon ng pagsabog ng bulkan habang natitipon ito, nababalutan ito ng putik at lahat na bakal na pyrite at iba pang mga materyales na nakahalo dito. Dati-rati kinukuha ng tagapukpok itong tipak ng ginto at pinupukpok ito at ibinibiling. At pinupukpok ito at ibinibiling ito hanggang sa maalis niya ang lahat ng dumi mula dito. At alam niyo ba kung paano niya nalalaman kung naalis na niya lahat ng dumi? Nasisinag na niya ang sarili niyang larawan dito. At ganyan ang ginagawa ng Diyos sa iglesia. Pinupukpok niya ang bawat kredo, bawat denominasyon, bawat dogmang gawa ng tao hanggang sa makita na niya ang kanyang sariling buhay na nasisinag sa inyo. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag akong sampalatayanan. Kita nyo? Kung ano ang nilayon sa iglesia, ang buhay na na kay Kristo ay hindi nasisinag sa inyo, huwag kayong huminto. Kung wala kayong pagtitiis, kagalingan, lahat ng mga bagay na ito at pagpipigil at mga bagay at pagiging makadiyos, mabuting kalooban sa kapatid at lahat ng mga bagay na ito na hinihingi sa inyo, maging ano pa man ang ginawa ninyo, gaano man kayo sumigaw, gaano man karaming iglesia ang nasalihan ninyo, gaano man karaming balahibo ang itinusok ninyo sa sarili ninyo, huwag niyong gawin iyon. Maghintay hanggang sa tunay mula sa inyong puso na magawa ninyong magpatawad hanggang sa puso ninyo'y magkaroon kayo ng mabuting kalooban sa kapatid. Kahit na kung hatakin pa man nila ang isang dakot na balbas sa isang bahagi, maiharap nyo ang kabilang pisngi ng may kababaang loob, kita nyo, hanggang sa ang mga kagalingang iyon. Ano man ang sabihin nila sa inyo, nang lagyan nila ng basahan ang buong mukha niya at hampasin siya sa ulo, sabi, ngayon, sinasabi nila sa akin na isa kang propeta. Ngayon, hinatak ang basahan paalis sa kanyang mukha at isa sa kanila ang may hawak-hawak ng patpat. Sabi, sino sa amin ang pumalo sa iyo? Magpropesiya ka at sabihin sa amin sa ganoon, saka kami maniniwala na isa kang propeta. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Kapag narinig ninyong isang propeta ang lumilitaw na mayroong lahat ng kasagutan sa bawat pakulong kaya ninyong dalhin, alalahanin, hindi siya propeta. Sa panahon ngayon, kailangan na alam nila ang lahat ng bagay, kung kailan sasakit ang ngipin ninyo at kung kailan sasakit ang tiyan nyo, at lahat na ng iba pang bagay, at sasabihin sa inyo ang lahat ng tungkol dito. Hindi ganyan ang kalikasan ng ating Diyos. Masdan ang mga propeta, masdan si Jesus. Tingnan si Pablo, noong magagawa naman niyang bulagin ng isang tao at hinayaan ng panday ng tanso na palayasin siya sa bansa, sa palagay ko'y wala na ang kapangyarihan niyang bumulag. Si Jesus na kayang bumuhay ng patay at gayunmay ang sabi na isang lasing na kawal na dumura sa kanyang mukha at dumahak at dumura at humatak ng balbas sa kanyang mukha at pinalo siya sa ulo na may basahang nakabalabal sa kanya. Sabi, magpropesiya ka at sabihin mo sa amin kung sino ang pumalo sa iyo at hindi ibinuka ang kanyang bibig. Huwag tingnan lahat itong mga manggagawa ng pakulo, kundi alalahanin, nangungusap lamang sila. Nagpapakita lamang ang isang huwad na dolyar na mayroong isang tunay sa kung saan. Kapag nakikita ninyo na dumadami itong mga bagay ng organisasyon at lumalago, gaya nga ng sabi nito, palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay. Alalahanin lamang, mayroong isang munting iglesia ng Diyos sa kung saan na talagang puspos ng banal na espiritu, tunay na kumikilos paakyat sa hagdan. Huwag tumingin sa malaking organisasyon. Anong mas dakilang iglesia ang binanggit sa Biblia na higit kaysa sa kapanahunan ng iglesia sa Epeso? At nang dumaan si Pablo sa itaas ng mga baybayin ng Epeso at nagtungo sa iglesia ito, may 12 kalalakihan dito. Tama yan. At lahat sila yung mabubuting mga tao, sumigaw at nagkaroon ng isang napakagandang sandali, subalit hindi pa natatanggap ang banal na espiritu. Sabi ni Pablo, hindi pa ninyo natatanggap ang banal na espiritu mula nang magsisampalataya kayo? Sabi nila, aba, hindi namin alam na mayroon palang banal na espiritu. Sabi niya, kung ganun, paano kayo nabautismuhan? Kung wala itong ipinagkaiba, anong sinabi niya sa iglesia doon? Sabi nila, nabautismuhan na kami ng isa sa pinakadakilang tao na nabuhay sa mundo, si Juan Bautista, na siyang nagbautismo sa ating Panginoon. Hindi pa ba sapat ang bautismo na yon? Sabi niya, hindi Ginoo. Kailangan ninyong muling mabautismuhan dahil tinatakan ang kaharian sa iba pang bagay. At nang marinig nila ito, sinabi, nagbautismo lamang si Juan para sa pagsisisi, hindi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan na sinasabi na kayo'y magsisampalataya sa kanya na darating, na sa makatuwid baga kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo silang muli sa pangalan ni Jesus Kristo. Tama yan, tumpak, sinunod nila ang kasulatan. Alam ninyo, sa paghahandog kaninang umaga, sinunod ni Moises ang halimbawa na nakita niya sa langit at nagtayo na isang tolda upang ilarawan ito. Nang itayo ni Solomon ang templo, kanyang ano ang ginawa niya? Sinunod ang halimbawa ni Moises sa pamamagitan ng tolda na sinusunod sa linya ang kasulatan. At nang magtungo ang Diyos sa kanyang templo para sa mga huling araw, itong templo, ang banal na espiritu, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Ang banal na espiritu ay bumaba sa araw ng Pentecostes. Ang mensahe ay, magagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na espiritu sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Kung nais ninyong tawaging doktor ang inyong ministro, sumulat si Dr. Simon Pedro ng reseta, isang resetang walang hanggan. Yan ang nagbibigay lunas sa mga may sakit. Hayaan ang ilan dito sa mga huwad na tagagawa ng gamot na subukan sa pamamagitan ng denominasyon na punuan ito sa ibang paraan. Yan ang dahilan kaya sila nagkaroon. Alam ninyo, kung hindi ninyo idaragdag ang nagdaragdag kayo ng sobra sa reseta, maaaring kayo lubhang marami ng lason, maaaring ninyong mapatay ang pasyente ninyo. Kung hindi man ninyo ito lalagyan ng sapat, kayo, hindi para sa pangontra. Kung hindi, wala itong buting magagawa sa pasyente ninyo. Alam ng manggagamot ninyo kung paano isusulat ang reseta. At si Kristo, ang banal na espiritu, ay ang manunulat ng reseta at isinulat niya ito. Huwag magdaragdag dito o aalisin ito mula rito. Gamitin lamang ang gamot sa kung ano siya. Ito ang lunas sa lahat ng karamdaman. Pagpalain kayo ng Diyos. Mahal niyo ba siya? Amen. Ngayon, habang inihihimig natin ito, umaling ngayon at kamayan ang katabi ninyo dyan. Oh, isa rin siyang manlalakbay na napadaan.
Salamat sa iyo, kapatid.
Awitin natin ito ngayon. Ngayon ay iukod natin ang ating mga ulo, itikit ang ating mga mata, itaas ang ating mga kamay, at ang ating mga tinig sa Diyos ngayon, habang itinatagubilin ko kayo sa pastor. Nagagalak kami na makasama kayo rito, hindi kami denominasyon. Wala kaming batas kundi pag-ibig, walang kredo kundi si Kristo, walang aklat kundi ang Biblia, walang pakikianib, pakikipag-isa lamang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo na naglilinis sa atin mula sa lahat ng kawalan ng pananampalataya.
All together now.
Sige, sama-sama lahat ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos. Bumalik kayo at bisitahin kami muli. Sige, Pastor. Kapatid, ang Panginoon ay suma. Pagpalain kayo ng Diyos at...